ข้อเรื่องคนอย่างไรที่สังคมไทยต้องการนะคะซึ่งเราได้รับเชิญจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิคือท่านพระเมธีธรรมาพรรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคุณประมวลรุจนะเสรีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมหาไทยท่านประทีปมอโกมลมาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งคุณถวัลย์จากสุขวันท่านผู้อำนวยการสำนักข่าวไทยอสมทท่านเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อภิปรายและท่านผู้ดำเนินการอภิปรายทุกท่านบนเวทีเลยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะนิมนต์ค่ะขอเชิญท่านผู้ดำเนินการอภิปรายนั่งตรงกลางนะคะขอแนะนำท่านผู้ดำเนินการอภิปรายนะคะคุณถวัลย์จากสุขวันซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวไทยอสมทท่านสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านสำเร็จปริญญาโททาง Political Science with a Certificate in International Affairs University of North Carolina จาก Chapel Hill สหรัฐอเมริกาท่านเป็นนักเรียนทุนกพ.ด้วยนะคะตามความต้องการของสำนักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ท่านยังได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางรัฐสถาปนศาสตร์จากนิด้านะคะปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวไทยระดับ10ซึ่งเทียบเท่ากับรองผู้อำนวยการอสมทค่ะประสบการณ์นะคะท่านเคยเป็นอนุกรรมการปปปท่านเป็นกรรมการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติท่านเป็นอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษตามสถาบันการศึกษาต่างๆในวิชาการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลบทบาทของสื่อสารมวลชนของรัฐและอื่นๆนะคะขอเรียนเชิญคุณถวัลย์ศักดิ์เลยค่ะ
ท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์และที่นั่งอยู่ในที่นี้คือที่ประชุมซึ่งสง่างามของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในสถานที่นี้และทำหน้าที่ผู้ดำเนินการอภิปรายเพราะว่าผมถือว่าเป็นความผูกพันระหว่างผมกับสำนักงานกพ.เพราะว่าผมได้รับทุนสำนักงานกพ.ไปศึกษาต่อต่างประเทศไปทำปริญญาโทก็ยังนึกถึงบุญคุณของสำนักงานกพ.และทุนที่ไปก็เป็นเงินของภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นข้าวแดงแกงร้อนที่ผมได้รับตลอดเวลา2ปีที่อยู่ในสหรัฐก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องชดใช้ให้แก่บ้านเมืองซึ่งผมเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นประการหนึ่งในประการที่สองก็คือว่าเมื่อวานนี้เองครับก็ได้มีการอัดเทปรายการสนทนาปัญหาบ้านเมืองของกองทัพบกประเด็นที่เราพูดกันก็คือในเรื่องของคุณภาพนักการเมืองก่อนจะเป็นการบันทึกเทปก็ได้มีการปรึกษากันระหว่างผู้เข้าร่วมอภิปรายนะครับผู้ออกรายการกับตัวผมว่าจะใช้ชื่อว่าอย่างไรผมก็มานึกเอาชื่อซึ่งจะมาอภิปรายในวันนี้ที่บอกว่าคนอย่างไรที่สังคมต้องการในที่สุดก็มีการตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้คำว่านักการเมืองอย่างไรที่เราต้องการเพราะฉะนั้นรายการที่ผมมาปรากฏตัวในวันนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐสำหรับรายการที่จะออกสนทนาปัญหาบ้านเมืองในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะครับเพราะก็เป็นรายการที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยและสุดท้ายที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าการที่พูดในสิ่งที่ดีงามด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ในหลักศาสนาก็ถือว่าเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการที่เรามาปรากฏตัวมาร่วมกันรับฟังข้อคิดเห็นร่วมกันทำใจนะครับที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจและคุณธรรมให้ดีขึ้นเนี่ยเมื่อจิตใจเราบริสุทธิ์แล้วผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเพราะว่าคนเรานั้นมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดนะครับผมอยากจะขอญาตแนะนำนะครับท่านผู้ร่วมรายการในวันนี้ซึ่งผมถือว่าล้วนแต่เป็นผู้ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเอตทัคคะ ในด้านต่างๆนะครับซึ่งประวัติของท่านผมได้กราบเรียนพระคุณเจ้าและทั้งสองท่านแล้วว่าขอประธานอนุญาตจะไม่แนะนำมากเพราะว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีแล้วสู้ให้ท่านได้ให้ข้อคิดเห็นให้ประเด็นให้การชี้นำจะได้เนื้อหาสาระดียิ่งกว่าที่จะแนะนำประวัติของท่านซึ่งเป็นที่ปรากฏแก่สายตาของประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านแรกเนี่ยนะครับที่ผมอยากจะขอแนะนำท่านอยู่ทางฝ่ายสงฆ์นะครับพระคุณเจ้าพระเมธีธรรมาภรณ์ครับท่านจบปริญญา9ประโยคนะครับตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับท่านได้ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้ปริญญาโทปริญญาเอกด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเดลีประเทศอินเดียตำแหน่งในปัจจุบันท่านเป็นรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันเดียวกันนะครับตำแหน่งบริหารเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสเป็นผู้แทนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยไปประชุมณประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีประสบการณ์ท่านก็บรรยายธรรมะให้กับส่วนราชการต่างๆองค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโดยส่วนย่อนะครับสำหรับพระคุณเจ้าท่านพระเมธีธรรมาภรณ์นะครับสำหรับท่านที่สองที่ผมอยากจะเรียนแนะนำคือคุณประมวลรุจนาเสรีครับทางขวามือสุดของผมครับท่านจบปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีจากนิด้าผ่านการอบรมโรงเรียนในอำเภอโรงเรียนนักปกครองระดับสูงกระทรวงมหาดไทยการรับราชการท่านรับราชการตั้งแต่เป็นเสมียนนะครับของกระทรวงมหาดไทยขึ้นมาจนเป็นผู้ว่าการจังหวัดที่แม่ฮ่องสอนปราจีนบุรีสุดท้ายท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยครับสำหรับท่านสุดท้ายนะครับคือคุณประทีปม.โกมลมาศท่านก็มีประวัติการศึกษายาวเหยียดนะครับยังไม่ได้ตบมือท่านนะครับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับทางด้านการพัฒนาองค์กรและการวางแผนนะครับจากสถาบันที่เรียกว่า Southeast Asia Interdisciplinary Development Institute นะครับแล้วก็ได้รับการศึกษาหลังปริญญาเอกอีกนะครับจากมหาวิทยาลัยฟรายเบิร์กจากเยอรมันนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ครับปัจจุบันท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ปี2521นะครับจนถึงปัจจุบันก็ประมาณเข้าปีที่14แล้วแสดงว่าท่านก็มีความสามารถเป็นอย่างสูงนะครับหน้าที่การงานท่านก็มีมากมายหลายอย่างนะครับเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกตั้งแต่ปี2512เป็นอุปนายกสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเป็นอุปนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเป็นประธานกรรมการการศึกษาของมูลนิธิเซนคาเบียลเซนคาเบียลนี่ก็เกี่ยวพันกับผมเพราะผมเติบโตมาจากเซนคาเบียลตั้งแต่ป.1 ถึงม.6ก็วันนี้ความจริงผมก็ใกล้ชิดหลายท่านนะครับประสบการณ์ในอดีตก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการโรงเรียนเซนหลุยส์ฉะเชิงเทราเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็นอธิการเจ้าคณะพระราดาเซนคาเบียลแห่งประเทศไทยแล้วก็อีก2หรือ3แผ่นซึ่งผมคิดว่าก็คงเอาเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะจำกัดนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมว่าก่อนที่จะให้แต่ละท่านได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ชี้แนวทางในการที่จะหาข้อยุติว่าคนอย่างไรที่สังคมต้องการเนี่ยผมว่าถ้าเรามองดูภาพสังคมในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าสังคมไทยขณะนี้ค่อนข้างสับสนคำว่าสับสนหมายความว่า ในแง่หนึ่งเนี่ยเราไปมองในเรื่องของวัตถุนิยมมากกว่าจิตใจยกตัวอย่างในแง่ของการเมืองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลามีนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับตั้งใจที่จะเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองบางครั้งดูเป็นสิ่งที่หายากนะครับขณะเดียวกันกับมองว่าผู้ที่มุ่งจะกอบโกยผลประโยชน์หรือทำให้ชาติบ้านเมืองต้องเสียหายไปเพราะขาดจุดยืนขาดคุณธรรมขาดอุดมการณ์เพื่อผลประโยชน์ที่แท้จริงของบ้านเมืองเนี่ยดูค่อนข้างจะมีมากพอสมควรนะครับที่พูดอย่างนี้อาจจะทำให้หลายท่านมองว่าเอ๊ะผมมองในแง่ลบหรือเปล่าแต่สิ่งที่อยากจะชี้นำก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยสภาพของความแตกต่างระหว่างวัตถุนิยมกับสภาพทางจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าคนที่สังคมต้องการเนี่ยเราก็นึกไปได้ในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของทางโลกซึ่งหมายความว่าคนที่สื่อสัตย์สุจริตมีอุดมการณ์มุ่งประโยชน์ส่วนรวมของชาติหรือในแง่หลักธรรมในเรื่องของการละความเห็นแก่ตัวนะครับมุ่งประโยชน์ส่วนรวมหรือว่าในเรื่องของสังคมการมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาเทิดทูนไว้อย่างสูงสุดก็คือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับที่ท่านได้รับสั่งว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า our lost is our gain คือถ้ามองไปแล้วก็คือว่าการให้ครับเมื่อเราให้ไปประโยชน์ก็จะได้รับการตอบแทนนะครับเมื่อเช้านี้ท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านอุกฤษมงคลนาวินก็ได้พูดถึงความสำคัญของการให้นะครับในหลักพุทธศาสนาก็ถือว่าพระโสดาบันก็ดีพระอริยบุคคลก็ดีคือผู้ไม่เอาคือผู้ให้เพราะฉะนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวที่ท่านมีพระดำรัสว่า our loss is our gainหมายความในการบริหารบ้านเมืองเนี่ยถ้าผู้บริหารผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้เมื่อประชาชนได้รับความกินดีอยู่ดีได้รับความเจริญมีการพัฒนาขึ้นก็ย่อมตอบสนองต่อผู้บริหารเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกได้ว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้นะครับซึ่งผมอยากจะยุติประเด็นที่ผมจะกล่าวนำนะครับเพราะถือว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณรับสั่งประโยคนี้มีค่าอย่างมหาศาลแก่สังคมคนไทยในเรื่องของความเสียสละการอุทิศตัวเองเพื่อชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยนะครับผมอยากจะเริ่มโดยการนมัสการพระคุณเจ้านะครับให้ท่านได้กรุณาใช้เวลาในช่วงแรกนะครับก็คงประมาณสัก15-20นาทีได้กรุณาชี้ทางด้านธรรมว่าในด้านทางธรรมนั้นคนที่สังคมพึงประสงค์จะเป็นลักษณะอย่างไรซึ่งขณะเดียวกันนี่ก็คงจะไม่แตกต่างจากทางโลกมากนักแล้วก็รวมทั้งในชั้นแรกนี่พระคุณเจ้าก็อาจจะชี้เห็นว่าลักษณะของคนดีนั้นเป็นอย่างไรนิมนต์พระคุณเจ้า
ขอเจริญพรท่านผู้ดำเนินรายการท่านสาธุชนผู้รับฟังทุกท่านในหัวข้อของการอภิปรายนั้นซึ่งในช่วงต้นนั้นได้มีการแสดงปาฐกถาโดยท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านก็ได้พูดพาดพิงเกี่ยวข้องกับธรรมะซึ่งท่านทั้งหลายได้รับฟังกันส่วนต้นของท่านนั้นท่านได้พูดว่ามีสไลด์ส่วนหนึ่งคือมัลติวิชั่นต่อมาก็อยากจะโยงกลับไปถึงตรงนั้นเหมือนกันที่ท่านประธานสภานิติบัญญัติได้บอกว่ามันสไลด์มัลติวิชั่นนั้นได้ตอบคำถามที่สำคัญและสำนักการกพ.ได้ทำไว้ให้ท่านคิดอย่างดีนั่นก็คือว่าสังคมไทยต้องการอะไรความสามัคคีเรามีคนเก่งเยอะคนเก่งคนดีแต่เรามักจะแยกกันคนดีมักจะมีลักษณะ แย่งกันดีแข่งกันดีแบ่งกันดีหรือผลัดกันดีดีทุกคนชิงกันดีไม่ดีสักคนถ้าลองสังเกตดูที่เรามักจะพูดถึงเรื่องกีฬาพูดถึงความสามารถส่วนตัวของนักกีฬาไทยนั้นเก่งเฉพาะแต่ละคนเราขึ้นไปถึงกีฬาโอลิมปิกได้นั่นคือความสามารถเฉพาะตัวแต่ถ้าทำกันเป็นทีมเราสู้เขาไม่ค่อยได้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้คนดีก็มักจะไม่รวมกันเรามีคนเก่งเรามีคนดีสังคมต้องการให้คนเก่งคนดีเหล่านั้นรวมตัวกันและมันก็เป็นปัญหาสังคมไทยมานานที่ว่าเราขาดการรวมตัวคนไทยที่ว่าคนกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีนั้นเราจะพบคนดีก็แต่เมื่อชาติมีภัยมีหายนะคนดีทั้งหลายจึงจะยอมลดทิฏฐิมานะมารวมตัวกันเกิดปัญหาขึ้นมาจึงจะวิกฤตจริงๆจึงจะพบวีรบุรุษทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมไม่เหมือนกับบางชาติซึ่งเขารวมตัวทำงานเป็นทีมไปสู่จุดมุ่งหมายไม่ว่าในยามที่เขายากไร้หรือในยามที่เขารุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสูงสุดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำถามที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวิทยากรที่นี่หรือใครก็ตามขอให้ท่านช่วยคิดว่าประเทศไทยนั้นมีอุดมการณ์ของชาติหรือไม่อาตมาเป็นพระสงฆ์อาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ดีนักแต่คำถามนี้ก็คือว่าอุดมการณ์ของชาติคือเป้าหมายที่คนในสังคมทุกคนมุ่งไปสู่และพร้อมที่จะลดเรื่องส่วนตัวทำเรื่องส่วนรวมเป้าหมายเดียวกันนั้นโดยไม่คิดถึงพรรคถึงพวกถึงกลุ่มผลประโยชน์พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันชาติบางชาตินั้นมีอุดมการณ์คือความยิ่งใหญ่ความเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นคนทุกคนยอมเสียสละไม่ว่าจะแรงกายแรงใจแรงความคิดเพื่อให้ชาติตนเป็นหนึ่งเขาก็มีอุดมการณ์ของเขาแล้วชาติไทยนั้นคนไทยมุ่งพัฒนาชาติของตนไปในทิศทางใดมีหรือไม่ที่คนไทยทุกคนจะลืมเรื่องส่วนตนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำเรื่องนั้นในเรื่องของการเมืองท่านจะเห็นได้ชัดคำตอบคำพูดที่นักปราชญ์ท่านพูดว่านักการเมืองกับรัฐบุรุษต่างกันอย่างไรการหาเสียงในปัจจุบันเราเห็นรัฐบุรุษบ้างหรือไม่เขาพูดว่าอย่างนี้นักการเมืองคิดถึงแต่เรื่องการเลือกตั้งสมัยหน้าตัวเองจะได้สักกี่ที่นั่งจะได้ตำแหน่งอะไรแต่รัฐบุรุษคิดถึงคนสมัยหน้าคิดถึงคนรุ่นหลังคิดถึงอนาคตของชาติการบอกว่าคิดถึงอนาคตของชาติคือบอกถึงเป้าหมายสร้างเป้าหมายให้คนทุกคนในรุ่นนี้ได้คิดถึงว่าประเทศชาติจะไปในทิศทางใดจะพัฒนาสังคมไปในทิศทางไหนทิศทางนั้นคือเป้าหมายคืออุดมการณ์ถ้าพูดแบบอริยสัจ4แบบพระก็จะต้องบอกว่าการที่ท่านจะเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบคิดชอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะพูดดีคิดดีทำดีอะไรก็ตามนั้นท่านจะต้องมีเป้าหมายเพราะสิ่งที่ว่าเป็นคนดีนั้นสัมมาทั้งหลาย8ข้อนั้นไม่ใช่จุดจบมันเป็นเพียงมรรคเป็นหนทางไปสู่นิโรธไปสู่นิพพานไปสู่เป้าหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายสูงสุดเราจะทำดีเพื่ออะไรมรรค8มันก็ไม่เกิดถ้าท่านไม่มุ่งไปสู่ความดับทุกข์ในชาติในสังคมก็เช่นเดียวกันถ้าท่านยังไม่มีอุดมการณ์ร่วมกันไม่มีเป้าหมายร่วมกันคนดีคนเก่ง จะไปในทิศทางใดรัฐบุรุษจะมุ่งพาประเทศชาติไปในทางทิศไหนคำถามก็คือว่าเป้าหมายของชาติไทยอุดมการณ์ของชาติสิ่งที่เป็นอริยสัจข้อที่3เนี่ยมันอยู่ที่ไหนและเราถึงจะตอบได้ว่าสังคมต้องการคนอย่างไรเพื่อพาสังคมไปสู่เป้าหมายนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนสังคมก็จะบอกเราได้ว่าคนเช่นไรสังคมต้องการเพื่อให้พาสังคมไปสู่เป้าหมายนั้นคำถามที่อาตมาจะถามณที่นี้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงไปนี้ก็คือว่าชาติไทยมีเป้าหมายร่วมกันคืออะไรข้าราชการตอบได้ไหมถ้ายังไม่มีขอให้ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันทำและพาชาติไทยคนไทยทุกคนสละเรื่องส่วนตนพร้อมที่จะทำเรื่องนั้นสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือเป้าหมายที่ถูกต้องที่สังคมต้องการอาตมามองเห็นว่าสังคมไทยจะมีหรือไม่มีเป้าหมายก็ตามแต่เป้าหมายนั้นไม่เด่นชัดในใจของคนไทยเราพูดถึงอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนดังว่าเป็นจุดจบในตนเองและในสุดเราก็มาถามว่าชาติคืออะไรศาสนาคือศาสนาไหนพระมหากษัตริย์คือกี่องค์ในที่สุดเราไม่ได้บอกว่าทั้งหมดอุดมการณ์ทั้ง3นั้นมีเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างไรไม่ว่าศาสนาใดก็จะพาให้ชาติไทยไปสู่เป้าหมายนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็สู่เป้าหมายนั้นประชาชนทั้งกี่เผ่ากี่เหล่ากี่กลุ่มกี่เชื้อชาติคนไทย 75% คนจีนเชื้อจีน 14% และเผ่าอื่นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยรวมกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างเป้าหมายและเราก็จะได้เป้าหมายของสังคมที่ชัดและคนที่สังคมต้องการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นเหมือนกับว่าที่เราพูดว่าร่างกายเดียวกันในมัลติวิชั่นในสไลด์นั้นมือก็ทำหน้าที่อันหนึ่งปากก็ทำหน้าที่อันหนึ่งคอก็ทำหน้าที่อันหนึ่งท้องก็ทำหน้าที่อันหนึ่งมือหยิบอาหารใส่ปากปากเคี้ยวคอกลืนลงไปสู่ลำไส้และไปสู่การย่อยนำไปสู่การเลี้ยงร่างกายทั้งหมดเพราะว่ากิจกรรมนี้มีเป้าหมายเดียวกันมือจึงร่วมมือกับปากปากกับท้องทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ทิศทางเดียวไม่ใช่ว่ามืออย่างเดียวจะอยู่ได้กบฏปฏิวัติสไตรไม่ยอมเอาอาหารใส่ปากให้ท้องมันอดจะให้เข็ดแล้วเมื่อท้องไม่มีอาหารร่างกายตายมืออยู่ได้หรือทุกส่วนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันคำถามก็คือว่าแล้วเป้าหมายนั้นคืออะไรสังคมไทยนั้นไม่ใช่ว่าคนแต่ละคนมากำหนดว่าฉันจะต้องการอะไรเป้าหมายจะต้องเป็นคนกำหนดและเราจะไปทิศทางเดียวกันมิฉะนั้นเราจะไปคนละทางและเราก็จะได้คนเก่งคนดีที่ชิงกันดีอยู่ตลอดเวลาสังคมต้องการอะไรถ้ามองกันอุดมการเป้าหมายที่คนโบราณเขาพูดถึงสังคมพระศรีอานคนรุ่นปู่รุ่นย่าเราสมัยก่อนตายแล้วขอไปเกิดสังคมพระศรีอานฝรั่งรู้จักสังคมอุดมการเรียกว่ายูโทเปียสังคมไทยสังคมพุทธพูดถึงสังคมพระศรีอานสังคมพระศรีอานนั้นมีลักษณะอย่างไรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาบอกว่าสังคมพระศรีอานนั้นจะมีลักษณะที่คนในสมัยนั้นลักษณะประการหนึ่งคือมีอายุยืนลักษณะประการที่สองในสังคมนั้นมีความสงบสุขไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการแข่งแย่งไม่มีการทำลายในสังคมนั้นเศรษฐกิจดีข้าวน้ำบริบูรณ์การคมนาคมสะดวกท่านพูดอย่างนี้บอกว่าแม่น้ำสายหนึ่งไหลลงแม่น้ำสายหนึ่งไหลขึ้นท่านพูดแบบสมัยก่อนคือการคมนาคมนั้นมันสะดวกมากแล้วสิ่งที่อำนวยความสะดวกนั้น ไปเอาที่ต้นกาลประพฤกษ์ถ้าสมัยนี้ก็แถวเซ็นทรัลแถวอะไรนู่นนะอีกข้อหนึ่งสามีภรรยารักกันไม่นอกใจกันไม่ทะเลาะวิวาทกันและที่เรามักจะได้ยินเสมอก็คือว่าลงจากบ้านแล้วหน้าตาคล้ายๆกันก็คือว่าสวยสดงดงามคล้ายๆกันอาตมาไปเห็นที่ญี่ปุ่นคนที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าท่านไปดูเถอะคนที่นี่เหมือนกันหมดทรงผมก็คล้ายๆกันแต่งตัวคล้ายๆกันอะไรคล้ายๆกันแต่งหน้าแต่งตาคล้ายๆกันเพราะคอมพิวเตอร์มันคิดให้หมดสุขภาพร่างกายดีสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมดีน้ำใสไม่มีมลพิษไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าและที่สำคัญก็คือว่าไม่มีความระแวงซึ่งกันและกันในยุคพระศรีอริยะเมตไตรเมตตาเป็นธรรมะที่เด่นที่สุดทุกคนมีความรักมีความเมตตาต่อกันเราอยากจะได้สังคมอย่างนั้นถ้าสรุปก็คือว่าสังคมที่ต้องการมั่นคงมั่งคั่งและสันติสุขมีความมั่นคงในทางการเมืองเป็นระบบที่สอดคล้องกับคนไทยคือรักเสรีประชาธิปไตยไทยแปลว่าเป็นใหญ่ในตนเองเป็นอิสระเพราะฉะนั้นรักเสรีภาพรักอธิปไตยของชาติคุยกันไปทั่วโลกว่าไทยไม่เคยเสียเอกราชให้ใครและรู้สึกว่าเราจะยอมสละหลายๆเรื่องเพื่อให้ได้สิ่งนี้ให้สอดคล้องกับลักษณะที่เป็นไทยแม้กระทั่งความมั่นคงของชาติที่เรามาอ้างกันทุกวันก็เพื่อรักษาสิ่งนี้บางทีเราก็ยอมกันหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นคงอธิปไตยเสรีภาพความมั่นคงเป็นข้อที่หนึ่งมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอยู่ดีกินดีไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนมีการกระจายรายได้เศรษฐกิจดีและสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตาธรรมไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่ทะเลาะวิวาทกันลงจากเรือนก็สบายใจและเมื่อเศรษฐกิจดีอะไรดีนั้นบ้านเรือนก็ไม่ต้องทำ เรียกว่ารั้วบ้านสูงติดลูกกรงเวลาไฟไหม้ก็ออกไม่ได้ลูกกรงเหล็กไหม้เจ้าของบ้านเองอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราต้องการสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างสันติสามัคคีปรองดองประนีประนอมประสานประโยชน์มุ่งไปสู่เป้าหมายคือสิ่งที่เป็นอุดมการณ์นั้นจะอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยสุดชาติที่ต้องการนั้นจะต้องมีความมั่นคงมั่งคั่งและสันติสุขสันติไม่ได้เพียงแต่ความสงบภายนอกเท่านั้นยังหมายถึงความสงบใจมีความสุขใจไม่ต้องแข่งแย่งแข่งขันกันทางเศรษฐกิจหาความมั่งคั่งร่ำรวยโดยไม่ชอบทางแต่ขาดสันติสุขสุขสงบในใจที่พระเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขใดไหนเล่าจะเท่ากับความสงบใจสังคมเช่นว่านั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในพุทธศาสนานั้นเราพูดถึงผู้ที่เสียสละผู้ที่พาประชาชนไปสู่เป้าหมายเราเรียกว่าพระโพธิสัตว์คุณธรรมของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นคุณธรรมที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเราจะพูดให้สมบูรณ์ให้ครบทุกข้อก็คือบารมี10เราต้องการคนที่เสียสละคนที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นว่ากันว่ายินดีจะขนสรรพสัตว์ทั้งหมดให้พ้นทุกข์ยอมที่ตัวเองจะทุกข์ที่จะลำบากตัวเองเราอยากได้คนประเภทนั้นถ้าพูดในภาษาของนักการเมืองเขาจะบอกว่าคนที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ยากเลยอยากจะเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่นั้นง่ายนิดเดียวท่านเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยเท่านั้นเสียสละพาคนไปสู่เป้าหมายนั้นถ้าจะสรุปบารมีทั้ง10นั้นอาจจะเหลือสัก4ข้อเพื่อประโยชน์จะพูดให้ครบในเวลาที่จำกัดขอสรุปหัวข้อทั้ง4สั้นๆข้อที่1ก็คือสุทธิ
ถ้าเรานึกถึงพระพุทธคุณก็คือพระบริสุทธิคุณสุทธิความซื่อสัตย์บริสุทธิ์สุจริตใจซื่อมือสะอาดเราอยากจะได้คนที่จริงใจไม่เพื่อโกงพระราชาไม่อ้างพระราชาเพื่อโกงประชาชนอ้างทางการอ้างหลวงเพื่อไปขูดรีดประชาชนอ้างกฎหมายเพื่อเอาเปรียบคนอ้างหลวงเพื่อเอาเปรียบประชาชนเรียกว่าอ้างพระราชาเพื่อปล้นประชาชนอ้างประชาชนตกตาหลวงรวมกันทุจริตคอร์รัปชันมีมานานนี่คือภาษาในภาษาบาลีในพระไตรปิฎกอ้างประชาชนปล้นพระราชาอ้างพระราชาเพื่อโกงประชาชนสุทธิข้อที่สองปัญญาความรอบรู้คนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์คนที่จะเสียสละคนที่สังคมต้องการนั้นต้องเป็นคนที่มีความรู้คือความเก่งความเข้าใจในสถานการณ์รู้ในเป้าหมายรู้ในอุดมการณ์ปัญญาคือความรู้แต่มีข้ออันหนึ่งในสังคมไทยรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีกลายเป็นเน้นในเรื่องเอาตัวรอดคนเดียวแต่ที่จริงนั้นคำว่าเอาตัวรอดนั้นเราอาจจะตีความว่าพ้นทุกข์หลุดจากปัญหาก็ได้มีความรู้มากมายแต่แก้ปัญหาสังคมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราน่าจะตีความว่ารอดคือพ้นช่วยสังคมเมตตาคือข้อที่สามความรักไม่ใช่เก่งฉลาดดีแต่ไม่คิดถึงอกใครเลยเมตตาเป็นคุณธรรมที่สำคัญต้องคิดเอื้อประโยชน์ถึงคนอื่นต้องกล้าพูดกล้าทำออกมาพูดมาทำเพื่อประโยชน์คนอื่นเพื่อประโยชน์สังคมและข้อสุดท้ายขันติอดทนทำงานมันก็ต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคถ้าหากว่าพูดไปแล้วถูกขัดแย้งตั้งใจจริงแต่คนไม่เชื่อไม่ทำคุณก็ต้องอดทนเพื่อไปสู่เป้าหมายอันนั้นสุทธิบริสุทธิ์ปัญญาความรอบรู้เมตตาความรักต่อสังคมและขันติความอดทนอดกลั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายอุดมการณ์นี่คือคุณธรรมถ้าว่ามีครบในใครนั่นคืออาตมาคิดว่าเป็นคนไทยที่สังคมไทยต้องการขอจบในรอบแรกนี้เพียงเท่านี
้ท่านพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาพรได้เมตตาให้แนวคิดซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการผสมผสานทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับอย่างชัดเจนท่านได้ชี้เห็นถึงเป้าหมายอุดมการณ์ของชาติซึ่งเราจะต้องทำให้ปรากฏเป็นความจริงและชัดเจนก็คล้ายๆกับงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันเหมือนกันเรามักจะไปนึกถึงเรื่องจิตวิทยานะครับหรือว่าปจว.มากกว่างานประชาสัมพันธ์นั่นก็คือว่าเราจะต้องเอาความเป็นจริงมาพูดกันก่อนเมื่อมีความจริงใจมีความมุ่งมั่นที่ถูกต้องแล้วถึงจะชี้นำไปสู่เป้าหมายได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในส่วนที่การรวมตัวของคนดีที่พระเดชพระคุณพูดเนี่ยผมนึกถึงสิ่งที่ผมเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของอนุกรรมการปปป.เราเคยพูดกันว่าขณะนี้เนี่ยคนดีมักจะไปแอบอยู่ตามถนนรนแคมไม่กล้าปรากฏตัวบนถนนสายใหญ่ซึ่งถนนสายใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนซึ่งผูกพันกันด้วยผลประโยชน์คนดีก็แอบซุ่มมองตากันนะครับอาจจะเผลอยืนรอรถเมย์นะครับอยู่ริมถนนใบหน้าอาจจะดูหมองคล้ำแต่ในใจเอิบอาบไปด้วยคุณธรรมนะครับมองตากันก็รู้ถึงปัญหาหัวใจแต่ว่าคนที่ผูกพันด้วยผลประโยชน์ด้วยความรู้สึกที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้นน่ะผูกพันกันด้วยผลประโยชน์ซึ่งจะแน่นหนากว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณย้ำถึงความสำคัญว่าทำอย่างไรจะหยิบยกคนดีขึ้นมาให้เขามีความรู้สึกว่ามีคนส่วนใหญ่พร้อมจะปกป้องพร้อมจะเดินทางร่วมกันสู่จุดหมายปลายทาง ของชาติบ้านเมืองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าพระเดชพระคุณพูดในเรื่องของความเมตตาในเรื่องของความเมตตาเนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยคำว่าราชประชานุเคราะห์ก็คือพระราชากับประชาชนอนุเคราะห์เกื้อกูลเมตตาซึ่งกันและกันและพระองค์ท่านได้รับสั่งอยู่เสมอว่าความเมตตาอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันคือสิ่งที่สังคมไทยอยู่ได้ผมว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดสำหรับประชาชนคนไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนซึ่งก็เหมือนกับเป็นลูกของท่านนะครับใน อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดก็คือในเรื่องของความจริงใจต่อบ้านเมืองเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องนี้เนี่ยความจริงในพุทธภาษิตผมจำได้ว่ามีอยู่สี่ปากด้วยกันปากจริงปากไพเราะปากสมานไมตรีปากมีประโยชน์เริ่มจากความจริงใจความบริสุทธิ์ใจการประสานประโยชน์แล้วก็การทำประโยชน์ให้บ้านเมืองซึ่งลักษณะของสังคมไทยเนี่ยนิสัยของคนประจำชาติรักความอิสระเสรีประนีประนอมเพื่อรักษาผลประโยชน์และไม่นิยมการใช้กำลังหรือการเบียดเบียนกันซึ่งผมว่าสิ่งต่างๆที่ผมสรุปนี่ก็ยังไม่ครบถ้วนตามที่พระเดชพระคุณได้เมตตาให้คำแนะนำเมื่อสักครู่เนี่ยครับผมอยากจะเรียนเชิญคุณประมวลนะครับรุจนาเสรีเป็นท่านต่อไปที่จะชี้ให้เห็นในทัศนะหรือมุมมองของท่านว่าคนดีที่สังคมต้องการนั้นในแง่ของท่านนั้นจะมีอะไรนอกเหนือจากที่เราได้กล่าวกันมาบ้างโดยเฉพาะท่านเป็นนักปกครองซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวในวิถีชีวิตมามากเรียนเชิญครับ
นมัสการพระคุณเจ้าท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมมีความยินดีและปลื้มปิติมากที่ได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นร่วมกับพระคุณเจ้าที่ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ในหลายประเด็นที่กระผมมีความประทับใจซึ่งกระผมก็จำเป็นที่จะขออนุญาตว่ากระผมจะหยิบยกประเด็นที่พระคุณเจ้าพูดทิ้งไว้นั้นมาเรียนในความรู้สึกนึกคิดที่กระผมมองบ้านเมืองของเราต่อไปในสิ่งแรกนั้นถ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้มีเกียรติจะสังเกตเราก็จะเห็นว่าบ้านเมืองของเราในขณะนี้ค่อนข้างจะสับสนอยู่ในภาวะสับสนทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางสังคมทั้งทางการเมืองที่ว่าสับสนนั้นเราลองไล่ดูเป็นประเด็นนะครับว่าทางสังคมนั้นผู้คนเรามากขึ้นปัญหาการทำมาหากินเรามากขึ้นปัญหาที่ดินทำกินปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากขึ้นปัญหาเศรษฐกิจคนจนกับคนรวยนั้นแตกต่างกันล้นฟ้าเลยรายได้ของเศรษฐีนั้นมีมากมายมหาศาลแต่คนจนที่อยู่ในชนบทนั้นมีรายได้แทบจะไม่พอกินคนส่วนใหญ่ยังยากจนและยังจะต้องช่วยเหลือแก้ไขกันอยู่ทางการเมืองเราก็มีความสับสนในทางการเมืองว่าในสิ่งที่เราเลือกมา 40-50 ปีนั้นทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ต้องมีการแก้ไขด้วยการปฏิวัติบ้างด้วยการเลือกตั้งบ้างแล้วเราก็มีการล้มลุกคลุกคลานแล้วผู้คนพลเมืองของเรานั้นก็สับสนว่าการเลือกผู้แทนก็ดีการเลือกส.ส.ก็ดีนั้นเลือกมาทำอะไรและถึงกับว่าถึงขณะนี้เรากำลังตั้งเป้าหมายกันว่าจะไม่ให้มีการซื้อเสียงขายเสียงนั่นแสดงว่าความสับสนในเรื่องเหล่านี้ยังมีอยู่ในมากสิ่งที่สับสนเหล่านี้ถามว่ามีการแก้ไขไหมและใครแก้ผมกราบเรียนตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าเรามีผู้ที่กำลังแก้ไขอยู่อย่างสำคัญที่สุดอยู่ท่านหนึ่งที่ผมจะต้องนำมาเทิดทูนยกย่องในที่นี้ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพวกเราอาจจะไม่สังเกตพวกเราอาจจะไม่ได้มีการพิจารณาว่าท่านได้ทรงแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ในลักษณะที่เป็นผู้ที่มีสุทธิอย่างที่พระคุณเจ้าว่าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีเมตตาและผู้ที่มีขันติอย่างที่พระคุณเจ้าท่านพูดมาตะกี้ทุกอย่างท่านใช้ความบริสุทธิ์ใจของท่านทรงแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าปัญหาชนบทไม่ว่าปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมดูโครงการพระราชดำริดูพระราชดำรัสหลายอย่างที่เรามองดูทรงใช้ปัญญาที่เราท่านพิกรก็พูดว่าโดยเพราะปัญญาที่แสดงออกอย่างชัดเจนก็คือกำไรของเราขาดทุนของเราเป็นกำไรของเรานั้นเป็นพระปัญญาอันลึกซึ้งยากที่จะหาใครพิจารณาได้อย่างพระองค์ท่านที่ท่านได้พูดไว้ซึ่งกระผมขอเชิญมาให้ท่านที่เคารพนะครับว่าสิ่งที่ท่านรับสั่งนั้นแสดงพระปัญญาที่คุณอย่างไรนะครับท่านรับสั่งไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2534ว่าเมืองไทยนี้ขาดทุนคือกำไรก็ใช้แม้แต่โครงการพระราชดำริเอามายกตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัวอันนี้ไม่ใช่การโอ้อวดตัวแต่จะเป็นการชี้แจงว่าทำไมโครงการอย่างนี้บางคนก็บอกว่าโครงการพระราชดำรินะคือไม่ถูกหลักวิชาจริงไม่ถูกแต่ว่าเราเห็นที่ไหนที่เราทำโครงการแล้วก็แม้จะยังไม่ประกวดราคาโดยแท้ราคาในโครงการนั้นอาจจะแพงกว่าจริงสมมุติว่าแห่งหนึ่งลงทุน10ล้านบาทถ้าประกวดราคาแล้วก็ทำการศึกษาอย่างรอบคอบก็อาจจะราคา8ล้านแต่ว่าหากทำไปเลย10ล้านปลายปีนั้นหรือก่อนปลายปีได้ผลแล้วประชาชนได้กำไรประชาชนได้รายได้แล้วเป็นอันว่าปลายปีนั้นไม่ต้องสงเคราะห์คือไม่ต้องเอาเสื้อผ้าเอาอะไรต่างๆอาหารไปให้ไม่ต้องสงเคราะห์ก็ประหยัดการสงเคราะห์เมื่อปีแรกอาจจะประหยัดไปถึงล้านบาทก็ได้แต่ยังไม่เป็นแสนแล้วก็ต้องไม่ไปปราบปรามเพราะว่าคนที่เดือดร้อนไม่มีเงินโดยมากก็ไปขโมยไปหากินที่อื่นแล้วก็ระหว่างทางก็เดือดร้อนก็ทำผิดกฎหมายบ้างหรือแม้จะไม่ทำผิดกฎหมายก็อาจจะเวลาเดินทางไปก็เสียเวลาเสียค่าเดินทางก็เสียทั้งนั้นซึ่งถ้ามีงานทำในท้องที่ของตัวก็ไม่ต้องเสียไอ้เงินที่ใช้เกินไปหน่อยต้องกลับคืนแล้วหมายความว่าถ้าหากปล่อยไปโครงการ10ล้านก็ได้กำไรแล้วในปีแรกชดเชย2ล้านบาทที่ว่ามันแพงกว่าแต่ข้อสำคัญถ้าทำโครงการให้ได้เป็นมูลค่า8ล้านบาทนั้นก็ต้องใช้เวลาสอบราคาใช้เวลาทำแผนให้มันรอบคอบปีนี้ทำไม่ได้ปีนี้จึงไม่ได้ความสะดวกหรือไม่ได้กำไรแก่ชาวบ้านปีต่อไปปูนซีเมนต์แพงขึ้นเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปต่างๆปีหน้า8ล้านบาทไม่ได้แล้วต้อง9ล้านตกลง9ล้านก็เปลี่ยนต้องไปของบประมาณเพิ่มเติมอีกแล้วงบประมาณเพิ่มเติมก็ติดปีที่2ทำไม่ได้จนกระทั่งเอาปีที่3เอาจริงเอาละ10ล้านบาทก็ทำได้จบเรื่องปีที่3แต่กำไรที่ควรจะได้จากโครงการไม่ได้ก็เป็นอันว่าเสียเงิน10ล้านบาทแล้วประชาชนก็อาจจะเดือดร้อนไปอีก2ปี3ปีอันนี้ถ้ายอมขาดทุนก็สามารถที่จะได้กำไรนี่คือสิ่งที่กระผมอยากจะนำเรียนว่าเป็นพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งกว้างไกลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นในจุดนี้เองที่กระผมอยากจะนำมาชี้ให้เห็นว่าบ้านเมืองของเรานั้นเรามีผู้นำที่เป็นพระราชาเป็นพระมหาราชเจ้าที่มีคุณลักษณะทั้งในด้านความบริสุทธิ์ด้านปัญญาด้านเมตตาและด้านขันตินั้นอย่างสูงส่งแต่เราพวกเราเองเราไม่ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเท่าที่ควรสังคมของเราที่อยู่ในความสับสนอย่างที่กระผมกลับเรียนมานั้นต้องการคนทั้งหลายในสังคมนั้นที่มีการทำงานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญ ท่านก็จะถามว่าและสิ่งที่จะต้องทำนั้นจะทำอะไรเราย้อนกลับไปเมื่อปี2492ที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชครั้งแรกนั้นพระองค์ทรงมีพระบรมราชประถมมีพระประถมพระบรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามกระผมมันพิจารณาแล้วกระผมมองว่าเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนั่นเองคือเป้าหมายคืออุดมการณ์ที่พระคุณเจ้าพูดถึงตะกี้แต่เป้าหมายและอุดมการณ์อันนี้ก็คงเป็นเป้าหมายอุดมการณ์ที่พระองค์ท่านถือเป็นทิศทางการบริหารการปฏิบัติพระราชภารกิจของพระองค์ท่านแต่ฝ่ายเดียวฝ่ายราชการเราก็ดีฝ่ายประชาชนก็ดีอื่นๆก็ดีนั้นเราไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายหรืออุดมการณ์ของชาติที่เราจะต้องเดินทางไปร่วมกันเป็นสิ่งที่สูงสุดในการที่เราจะต้องมาทำประเทศชาติของเราให้เกิดประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติและประชาชนให้จงได้ตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้การพินิจพิจารณาสักนิดหนึ่งครับว่าอะไรครับที่เป็นเป้าหมายอย่างว่านี่คือประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนั่นมีทั้งสิ่งที่แฝงไว้ในการใช้คุณธรรมแฝงไว้ทั้งการใช้ประโยชน์สูงสุดแฝงไว้ทั้งประโยชน์ของความมั่นคงความมั่นคงของบ้านเมืองแฝงไว้ทั้งการที่จะต้องมีสุทธิปัญญาเมตตาขันติทุกอย่างอยู่ในนี้หมดคำว่าประโยชน์สุขนะครับไม่ใช่ว่าผลประโยชน์ไม่ใช่ interest ในทางเศรษฐกิจที่จะต้องกำไรหรือขาดทุนประโยชน์สุดตรงนี้มันถึงว่าทำยังไงจะให้บ้านเมืองของเรานั้นเข้าสู่โลกสีอานอย่างที่พระคุณเจ้าว่าคือสงบเรียบร้อยมีสันติสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้ามันไกลไปรวมทั้งหมดนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยครับสันติสุขตัวประโยชน์ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันเริ่มมาจากที่ไปเอาสิ่งที่ไกลเกินตัวไม่ใช่วาดวิมานแอร์จัดแต่จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่เกิดจากการที่ทุกคนถ้าเรายึดแล้วจะต้องทำจากตัวเราทั้งนั้นทำจากตัวเราออกไปครับเราไม่เคยคิดว่าในชีวิตที่เราเกิดมานี้เราจะทำประโยชน์ให้ตัวเองอย่างไรบ้างหรือเปล่าเราอยู่โดยการที่ไม่ได้คิดพิจารณาในข้อนี้เราอยู่ไปวันวันหนึ่งไปตามกระแสโลกไปตามกระแสความต้องการของเราเองไปกระแสกิเลสตัณหาแต่ถ้าเรามองมุมกลับว่าถ้าเราอยู่อย่างว่าในชีวิตของเราเราจะทำประโยชน์สุขให้กับตัวเราเองนั้นเราจะไม่ทำความเดือดร้อนให้กับเราเองเราจะต้องพัฒนาตัวเราเองขึ้นไปให้เป็นประโยชน์เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำประโยชน์ให้กับตัวเองได้มากเท่าไหร่นะครับในทางที่เข้าสู่ความดีงามละความชั่วทำความดีไปในทิศทางอย่างนี้กระผมเรียนยืนยันเลยครับว่าประโยชน์สุขของประเทศชาตินั้นจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์นะครับทุกคนจะคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติคิดถึงประโยชน์สุขของประชาชนคิดถึงประโยชน์สุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญและทุกอย่างนั้นนะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นคันลองของการเดินทางคนรุ่นหนึ่งเข้ามาก็พยายามทำประโยชน์เริ่มต้นจากการทำประโยชน์ตัวเราเองก่อนให้ตัวเองได้ประโยชน์ให้มีปัญญาคิดให้รู้ว่าอะไรคือความเดือดร้อนให้รู้อะไรควรอะไรเป็นโทษอะไรไม่เป็นโทษอย่างน้อยที่สุดแม้แต่อาหารที่เราจะรับประทานถ้าเราไม่รู้ว่าอาหารนี้เป็นพิษเรากินเข้าไปมันก็เป็นโทษอาหารนี้เป็นประโยชน์เราก็เลือกแต่อาหารที่เป็นประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นคันลองเป็นบันไดที่จะต้องใช้ตัวสติปัญญาพิจารณาพอสมควรฉะนั้นในรอบที่1นั้นกระผมจึงอยากจะกลับเรียนในทัศนะของกระผมที่เป็นนักปกครองแล้วก็อยู่กับประชาชนมาพอสมควรนั้นกระผมคิดว่าคนที่คนไทยสังคมไทยต้องการนั้นโดยสรุปก็คือคนที่ทำประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติและประชาชนนะครับแล้วก็ผ ูดกันให้ชัดๆก็คือว่าคนที่จะต้องเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนั่นเองครับผมก็จะกลับเรียนในรอบที่หนึ่งครับ
ขอบพระคุณมากครับท่านประมวลรุจนาเสรีซึ่งท่านก็ได้ขยายผลจากที่พระเดชพระคุณได้เมตตาให้ข้อแนะนำไปเมื่อสักครู่หนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่ทางท่านประมวลได้หยิบยกมาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์เป็นผู้เสียสละทุกอย่างที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองมีความสุขความเจริญมั่นคงและก้าวหน้าความจริงแล้วเราพูดกันในเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแต่ถ้าท่านศึกษาในประวัติศาสตร์ของเราที่ท่านประมูลได้พูดมาสักครู่นี้ตั้งแต่ได้มีปฐมบรมราชโองการนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493ที่รับสั่งว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนั้นหลังจากนั้นไม่ถึง2ปีคือปี2495พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวก็ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการจัดการดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องแหล่งน้ำเรื่องการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านได้ดูแลในเรื่องทรัพยากรของชาติเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่พุทธศักราช2495จนถึงปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญที่ซึ่งเป็นหัวใจสูงสุดในสถาบันแห่งชาติก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงดำเนินมาตลอดเวลาก็คือหลักทศพิธราชธรรมซึ่งก็เป็นหลักราชการสำหรับผู้ที่จะทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนนะครับซึ่งในเรื่องของทศพิธราชธรรมหลักใหญ่ๆก็เป็นเรื่องของความเสียสละความอดทนความขยันหมั่นเพียรและผมว่าที่เป็นหัวใจสำคัญที่พระคุณเจ้าได้พูดไปที่ท่านประมวลพูดไปก็คือปริจาคะการให้การบริจาคนะครับซึ่งล่าสุดนี้ทางสำนักงานกพ.ก็ย้ำเสมอว่าหน้าที่ของข้าราชการคือผู้ให้คือผู้ที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขซึ่งเรื่องนี้นี่ถ้าหากว่าระบบข้าราชการของเราทำได้อย่างนั้นก็จะเป็นการสนองต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จอยู่หัวและเป็นการแสดงว่าเราได้ยึดหลักทศพิธราชธรรมในการรับใช้แผ่นดินของเราอย่างไรนะครับผมอยากจะเรียนเชิญท่านประทีปกุมลมาศนะครับในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลซึ่งมีผลงานทางด้านการศึกษาได้เป็นผู้ที่สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาและเกี่ยวพันกับการศึกษาของชาติบ้านเมืองมาเป็นอย่างมากนะครับในทัศนะของท่านท่านอาจจะเพิ่มเติมให้ข้อคิดอีกมากมายหลายประการในส่วนที่เกี่ยวกับว่าเราจะเลือกคนดีเพื่อสังคมได้อย่างไรเรียนเชิญท่านครับ
กราบเรียนท่านอนุสการพระคุณเจ้าท่านผู้มีเกียรติและผู้ฟังที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รับเชิญโดยสำนักงานกพ.และสมาคมส่งเสริมการพัฒนาจิตใจมาร่วมแสดงความคิดเห็นในวันนี้ด้วยเรื่องของคนอย่างไรคือคนที่สังคมไทยต้องการถ้าเราจะแบ่งสังคมไทยออกเป็น2-3 ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามีคนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งที่ชมชอบคนร่ำรวยคนยศถาบรรดาศักดิ์ความชมชอบนี้มีมากมายจนถึงกับว่าเขาต้องขวนขวายหาตำแหน่งสูงๆนั้นมาใส่กับตนเช่นมาประดับเกียรติตนเองเช่นซื้อตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นจำนวนเงินมหาศาลหม่อมราชวงศ์คฤห์ปราโมชเมื่อหลายปีก่อนเคยเขียนในครอนิคสยามรัฐว่ามีบางคนถึงกับมากราบแทบเท้าของท่านขอเป็นรัฐมนตรีเพียงวันเดียวก็ดีเพื่อจะเป็นเกียรติบัตรแก่วงศ์ตระกูลคนอย่างว่าเช่นเนี้ยผมเข้าใจว่าคงไม่ใช่คนในอุดมคติที่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี้เองชอบพอกันนะสมาคมของเราคงไม่ต้องการคนประเภทอย่างนี้เราไม่ได้เกลียดชังเขาแต่เราเข้าใจว่า เขาอาจจะเป็นคนที่มีค่านิยมผิดๆไปก็ได้หรือเข้าใจผิดๆไปและในเรื่องทำนองนี้ที่ท่านผู้อภิปรายคนที่แล้วมาก็พูดถึงความสับสนในสังคมเราผมเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความสับสนในเรื่องของคุณค่าหรือค่านิยมให้กับเยาวชนของเราด้วยเหมือนกันในปัจจุบันนี้สังคมไทยเราดูเหมือนจะชมชอบและความเชื่อถือคนที่มีปริญญาเอกความคลั่งไคล้ที่อยากได้ปริญญาเอกนั้นมีกันมากมีไว้เพื่อประดับเกียรติตัวเองและมีไว้เพื่อสร้างความเชื่อถือแก่ตนเองจนถึงกับทำให้เกิดการขายปริญญาเก๊ๆขึ้นมาแล้วก็ในอดีตที่มีเรื่องราวอื้อฉาวก็เห็นว่ามีการจัดพิธีมอบในสถานที่ระโหฐานมอบปริญญาเอกกันนั้นผมพูดที่นี้ไม่ได้หมายถึงการที่มอบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสถาบันการศึกษาที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยให้กับบุคคลที่มีเกียรติมีผลงานไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นเพราะท่านเหล่านั้นทำถูกกฎทุกประการแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ที่หมายความนี้ที่พูดถึงนี้คือมีสถาบันที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาแล้วก็เที่ยวขายปริญญาเอกเก๊ๆทำนองนี้ให้กับคนไทยหลายคนเป็นตัวสมัยจากต่างประเทศเป็นต้นเพื่อให้คนไทยเข้าใจผิดและคนที่ได้รับนั้นก็ต้องการหาความเชื่อถือให้แก่ตัวเองคนประเภทอย่างนี้เราคงเข้าใจว่าไม่ใช่คนอุดมการณ์ของเราที่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี้คงให้เกียรติแน่ๆแต่เราก็ไม่ได้ประณามเขาเขาจะเขาคงเข้าใจผิดนั่นเองคนอย่างไรแล้วครับที่เป็นที่สังคมไทยต้องการตามทัศนะของผมเนี่ยเป็นคนไทยธรรมดาธรรมดาเท่านั้นถ้าจะมีการศึกษาสูงสักหน่อยก็จะดีคือแค่ม.3ในปัจจุบันหรือจะเรียกศัพท์สมัยใหม่ก็ว่ามีการศึกษาขั้นมูลฐานสัก9ปีก็จะดีเป็นคนที่ประกอบสัมมาชีพอย่างสุจริตไม่มั่วสุมหรืองมงายในอบายมุขการพนันทุกประเภทแม้แต่การเล่นหุ้นก็ไม่มั่วสุมกับงมงายเพราะว่ามันเป็นเกมการพนันของปัญญาชนมากกว่าการลงทุนตามโฆษณาไว้ในหลายกรณีในทัศนะของผมนะครับผมจะผิดก็ได้คนอย่างไรล่ะครับที่สังคมไทยต้องการคนที่สังคมไทยต้องการจะต้องเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เขาควรเป็นพลเมืองดีของชาติไม่ต้องมีความรู้มากมายหน้าที่พลเมืองศีลธรรมที่เราเรียนม.ปลายน่ะพอแล้วเป็นพลเมืองดีของชาติของที่มีอยู่ขั้นพื้นฐานมันปฏิบัติรู้จักสิทธิหน้าที่รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมด้วยการผนึกกำลังกันทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เช่นช่วยกันรักษาความสะอาดและภาวะแวดล้อมทำให้มันน่าอยู่น่าอาศัยถ้าตราบใดคนในสังคมไม่ผนึกกำลังกันทำความดีแล้วแล้วก็สังคมมันไปไม่รอดวันนี้ที่เห็นทั้งหลายนั่งอยู่กันมากมายเนี่ยผมสุขชื่นใจเพราะยังมีคนจำนวนเยอะแยะมากมายที่ผนึกกำลังกันทำความดีมาศึกษาเรื่องของการพัฒนาจิตใจเพื่อจะช่วยพยุงประเทศชาติบ้านเมืองให้ไปอย่างรุ่งโรจน์ปลอดภัยคนที่เราปรารถนาก็คือเขาควรจะเป็นคนที่ใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้ทั้งโดยการอ่านและโดยการฟังอยู่เสมอเป็นคนที่มีตรรกะทางความคิดคิดเป็นรู้จักใช้วิจารณญาณศึกษาปัญหาต่างๆและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยวิธีการไตร่ตรองวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาเหตุและผลเขาควรเป็นตัวของเขาเองมีความคิดเป็นอิสระไม่ถูกใครชักนำให้หลงได้โดยง่ายและเป็นต้น ในยุคประชาธิปไตยเช่นวานี้เราต้องการคนอย่างนี้มากๆเราไม่ต้องการให้พวกเราเองถูกใครชักนำให้หลงผิดแต่ถ้าเรามีคนไทยที่สามารถใช้วิจารณญาณไตรตรองวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นแล้วประเทศชาติของเราก็จะมีแต่คนดีไม่ถูกใครมาหลอกมาขายได้คนอย่างไรล่ะครับที่สังคมไทยต้องการเขาควรจะเป็นคนที่สังคม ที่สามารถเข้าสังคมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเป็นรู้จักวิธีการเข้าถึงปัญหาโดยวิธีการอภิปรายและประชุมกลุ่มรู้จักแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยวิธีการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นเพื่อแสวงหาความถูกต้องโดยวิธีการฟังอย่างสนใจต่อปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อแสวงหาความยุติธรรมและเสนอข้อแก้ไขรู้จักชมชอบวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นของชาติและชนชาติอื่นเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันต้องพูดกันรู้เรื่องเพราะสิ่งที่น่าสับสนน่าแปลกสำหรับเยาวชนปัจจุบันคือว่าประเทศทั้งหลายที่มีการศึกษาดีๆกันทั้งนั้นแต่พูดกันไม่รู้เรื่องต้องทะเลาะเบาะแว้งต้องฆ่าแกงกันเยาวชนที่เกิดมายุคปัจจุบันนี้สับสนมากๆว่าทำไมเป็นเช่นว่านี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างคนของเราให้รู้จักตัดสินข้อขัดแย้ง
ย้ำของพระชนกของในหลวงซึ่งเราทั้งหลายได้มีโอกาสดีได้ฟังพระองค์ท่านทรงตรัสไว้เป็นภาษาอังกฤษด้วยทั้งไทยด้วยคือการขาดทุนของเราคือกำไรของเราผมฟังครั้งแรกน้ำตาไหลเพราะซึ้งที่สุดเราน่าจะใช้ตรึกตรองพระดำรัสของพระองค์ประโยคนี้อย่างดีนั้นเป็นคนที่คนที่สังคมไทยต้องการคือมีหลักธรรมศาสนายึดมั่นการรู้จักทำหน้าที่ประจำของตนให้ดีที่สุดนั่นคือการบูชาอันสูงส่งหรือดังคำที่พุทธทาสท่านกล่าวว่าธรรมะสูงสุดก็คือการทำหน้าที่หน้าที่คือธรรมะพุทธทาสท่านกล่าวเช่นนี้กล่าวแล้วกล่าวอีกหลายครั้งหลายหนเป็นต้นในวันในบทเทศน์พระอาทิตย์หลายครั้งแล้วเมื่อประมาณ5อาทิตย์ที่แล้วท่านก็เทศน์เหมือนกันทำนองหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เราไม่ต้องไปแสวงหาวิธีอื่นใดมากกว่านี้อีกแล้วอยากจะบรรลุถึงธรรมะอันสูงส่งคือทำหน้าที่ดีที่สุดผมบังเอิญไปเห็นร่างจรรยาบรรณของข้าราชการก็พอชื่นใจนี่บอกไว้ชัดหน้าที่อยู่ที่นั้นคนที่สังคมไทยต้องการจะต้องเป็นคนที่รู้จักถือแก่นของศาสนาไม่ใช่กับพี่ของศาสนาเขาผู้นั้นอาศัยกิจกรรมดีหรือการทำความดีเป็นโล่เป็นเกราะป้องกันตนไม่ต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติภายนอกแบบแปลกพิสดารอะไรที่คิดว่าจะทำให้คนให้ตนเองวิเศษกว่าคนอื่นเช่นต้องนุ่งขาวห่มขาววันโน้นบ้างอันนี้บ้างต้องไม่กินอาหารโน้นชนิดนี้บ้างเพื่อให้คนเขาสรรเสริญเยินยอว่าตนอยู่ในธรรมปฏิบัติอันเคร่งครัดทำไมเพราะวิธีดังกล่าวพวกสับปรับหลอกลวงประชาชนเคยนำมาใช้กันเนืองนิดเป็นที่ฉงนสงสัยและเป็นที่สะดุดแก่เยาวชนที่พบเห็นมาก็มากในบางกรณีทำให้เยาวชนเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาผมไม่ได้มาขัดข้องกับคนที่ชอบปฏิบัติเช่นนั้นถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อจะลดมนทินกิเลสตัวเองก็ดีแล้วแต่ที่เน้นนี้คือใช้วิธีการแบบนี้เพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญเข้าใจผิด คนที่สังคมไทยต้องการต้องเป็นคนจริงใจมีน้ำใจไม่น่าซื่อเฉียดพดหรือปาดหวานน้ำใจเฉียดคอต้องเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาเชื่อถือได้คนไทยเรามีความหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของตนจนทำให้ประเทศของเราสามารถรักษาเอกราชมาได้จนทุกวันนี้ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราต้องมีอันจะเป็นไปตามยถากรรมของการเมืองความหวงแหนในสิทธิและความรักในเสรีภาพและอิสรภาพยิ่งชีวิตนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องรักษาไว้คนที่สังคมไทยต้องการควรจะเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องเสรีภาพและอิสรภาพอย่างถูกต้องหรืออีกในหนึ่งก็คือควรเป็นคนที่ยึดถือปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนนั่นเองเพราะเราก็ทราบดีว่าปฏิญญาสากลนี้เป็นผลงานของมนุษยชาติกว่าจะมาถึงขั้นสุดท้ายนี้ใช้เวลาพัฒนาเป็นหมื่นปีพันปีและมาร้อยปีและสิบปีจนต้องมีการประกาศขึ้นมาถึง30ข้อนั้นสิทธิประชาชาตินั้นไม่มีรัฐบาลใดรัฐใดมนุษยชาติใดจะปฏิเสธสิ่งนั้นได้นี่เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเราทั้งหลายที่รักเสรีภาพอิสรภาพต้องยึดนี้ไว้เพราะนี่เป็นสิทธิเป็นสิทธิเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์บุคคลที่เข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างถูกต้องเช่นว่านี้จึงจะสามารถถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมเช่นว่านี้แก่ลูกหลานได้เพราะเราก็ทราบดีว่าเสรีภาพของเราเองนั้นถูกจำกัดโดยเสรีภาพของคนอื่นความรักอิสรภาพของเราทำอะไรตามใจชอบของเรานั้นในหลายครั้งเป็นการล่วงเกินสิทธิของผู้อื่นคนอย่างไรล่ะครับที่สังคมไทยต้องการคนที่สังคมไทยต้องการคือคนที่บรรลุถึงวุฒิภาวะเชิงศีลธรรมเราเข้าใจดีว่ามนุษย์เราแต่แรกเกิดค่อยๆมีการพัฒนาด้านศีลธรรมขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆและเขาผู้นั้นเมื่อบรรลุถึงที่เราเรียกว่าวุฒิภาวะเชิงศีลธรรมแล้วเขาผู้นั้นเป็นบุคคลในอุดมการณ์ของเราตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเจริญชีวิตแบบพวกบรรลุนิติภาวะคนไทยที่เราปรารถนาจะเห็นก็คือคนที่ค่อยๆพัฒนาตนเองเจริญในคุณธรรมจนถึงมีความสามารถที่บรรลุถึงวุฒิภาวะเชิงศีลธรรมโดยนัยยะดังกล่าวในเยาว์วัยเด็กอาจจะถือระเบียบวินัยหรือถือนอมของสังคมที่กำหนดไว้ถือได้ดีทีเดียวแต่เด็กส่วนใหญ่มักจะถือปฏิบัติระเบียบวินัยเหล่านี้หรือกติกาสังคมที่วางไว้นี้ด้วยความกลัวจะถูกลงโทษก็ถือก็นับว่าเป็นของที่ดีเหมือนกันคือกลัวจะถูกครูลงโทษกลัวคุณพ่อคุณแม่จะลงโทษก็ถือระเบียบวินัยนั่นเป็นความคิดของเด็กๆแต่ผู้ใหญ่บางคนในปัจจุบันดูเหมือนไม่วัดพัฒนาวุฒิภาวะเชิงศีลธรรมให้สูงขึ้นเลยคือยังถือระเบียบวินัยสังคมแบบเด็กๆคือด้วยความกลัวถ้าตำรวจไม่อยู่ที่ป้อมไฟเขียวไฟแดงเพราะเขาไม่อยู่ไม่กลัวถูกจับก็ผ่าทำผิดระเบียบได้แต่ถ้าเห็นตำรวจอยู่กลัวถูกปรับเราก็ถือคนเช่นว่านี้ก็ยังบรรลุเพียงขั้นแรกคือถือระเบียบวินัยเพราะความกลัวก็ยังดีคือยังมีความกลัวอยู่บ้างแต่เมื่อเขาคือเยาวชนผู้นั้นค่อยๆเจริญชีวิตเติบโตมาสิ่งที่โดนบันดาลให้เขาถือปฏิบัติระเบียบวินัยก็ควรจะพัฒนาให้อยู่ในขั้นสูงขึ้นไปคือให้อยู่ในหลักของเหตุและผลทำไมล่ะครับเพราะเราได้ยินกันหนาหูพูดอย่างไรทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไปเด็กก็สับสนเพราะทางพุทธศาสนาเน้นที่สุดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ในระยะ 7-8 ปีที่หลังมามันตรงกันข้ามแล้วกลับมีหนังสือพิมพ์เขียนขึ้นมาอีกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่ถ้าเป็นบุคคลที่มีฌานค่อยๆเจริญชีวิตเพื่อจะบรรลุถึงขั้นวุฒิภาวะเชิงเสือทำแล้วก็เขาถือคนละแบบเขาทำความดีเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาจึงทำเพราะสิ่งนั้นจะทำให้ก่อความดีต่อสังคมในส่วนรวมเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องสั่งสอนลูกหลานของเราที่จะค่อยๆพัฒนาวุฒิภาวะเชิงศีลธรรมนี้ถึงขั้นที่สองคือด้วยเหตุด้วยผลถือกฎระเบียบวินัยในสังคมและเขาควรจะรับการพัฒนาให้สูงขึ้นไปอีกไปเรื่อยจนกระทั่งว่าเขาสามารถยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมในสังคมแม้จะโดยการเสียสละชีวิตก็ตามอันนี้เป็นขั้นสูงสุดคือเสียชีวิตของตนเองเพื่อความถูกต้องเพื่อความยุติธรรมในสังคมเพื่อความเป็นธรรมของส่วนรวมนี่เป็นการวิวัฒนาการการพัฒนาวุฒิภาวะเชิงศีลธรรมของมนุษย์ที่จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปจากความกลัวไปสู่เหตุผลและขั้นสุดท้ายคือเป็นบุคคลที่ซึ้งในธรรมะคนแม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ขั้นสุดท้ายคือไม่มีอัตตาหรือตัวตนเหลืออยู่แล้วเหลือแต่ธรรมะอันสูงส่งนั่นเองที่เราอาจจะเรียนจะเรียกบุคคลดังกล่าวว่าเป็นผู้ที่บรรลุถึงวุฒิภาวะเชิงศีลธรรมคนไทยประเภทเช่นว่านี้ผมเชื่อว่ามีอยู่เยอะแยะย่อมเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติเขาสามารถเป็นเสียงมโนธรรมของสังคมได้ในยามที่ประเทศชาติต้องการคนอย่างที่ว่านี้แหละครับเวลาที่จะตีความกฎหมายเราเชื่อถือได้จะไม่เกิดการลำเอียงใจความยุติธรรมเพราะเขาเข้าใจคนอย่างเช่นที่ว่านี้สามารถเขียนจรรยาบรรณเช่นของข้าราชการบ้างเขียนจรรยาบรรณนักธุรกิจบ้างอาชีพต่างๆได้เพราะว่าบรรลุถึงขั้นที่เป็นกลางแล้วไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาครอบงำแต่ยินดีสละทั้งชีวิตเพื่อความถูกต้องเพื่อความยุติธรรมซึ่งเป็นธรรมะอันสูงส่งเราถือว่าอันนี้เป็นจริยธรรมของโลกจักรวาลมีหลักธรรมเช่นวันนี้ผมขอจบภาคแรกเพียงแค่นี้ครับ
ท่านประทีปโกมลมาศได้วาดภาพของบุคคลซึ่งท่านเห็นว่าเป็นคนดีที่สังคมต้องการอย่างชัดเจนนะครับในองค์ประกอบของคนดีนั้นผมคิดว่าตัวผมเองก็อยู่ในสิ่งที่ท่านวาดไว้ด้วยคือผมไม่เล่นหุ้นอันนี้ก็คงจะผมคงจะได้ได้อานิสงส์ส่วนหนึ่งนะครับโดยที่ขณะนี้เป็นเวลา 11:30 นะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็อยากจะมาเริ่มต้นในรอบที่สองที่พระคุณเจ้าก่อนเพราะว่าหลังจากนี้สักครู่ก็คงจะต้องนิมนต์พระคุณเจ้าฉันพระตาหารนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าผมยังให้เวลายืดเยื้อไปก็คงจะเป็นบาปสำหรับผมเองซึ่งในวันนี้พยายามตั้งมั่นอยู่โดยเต็มที่ว่าจะให้ได้กุศลอย่างเต็มที่เพราะเมื่อมีจิตบริสุทธิ์พูดในสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยต้องได้กุศลเก็บเข้าหน้าตักไว้นะครับเพื่อชาติหน้าจะได้ลดความเครียดลงไปบ้างนะครับก็อยากจะถือโอกาสนมัสการพระคุณเจ้าได้พูดในรอบสอง
ในตอนที่ได้มานั่งฟังท่านท่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านถามว่าโรบินฮูดนี่เป็นยังไง นะอาตมาก็ฟังแล้วก็นักคิดเองสังคมไทยยังจะต้องการโรบินฮูดหรือเปล่าคือทำอะไรหลายๆอย่างหลายๆประการที่มันไม่ถูกต้องแต่ว่าคุณก็ให้ผลประโยชน์เดี๋ยวมันเป็นถนนบ้างเป็นอะไรบ้างสะพานบ้างนิดหน่อยตรงนี้นี่นะถ้ามองสถานการณ์เหตุการณ์ในสมัยของโรบินฮูดนี่ก็คือว่าในอำเภอสมัยนั้นนี่แย่จริงๆที่เชอริฟเนี่ยคือทั้งเลวมากเพราะฉะนั้นเมื่อโรบินฮูดมาทำการที่เรียกว่าปล้นเพื่อเอาไปแจกจ่ายเนี่ยคนก็ต้องชอบโรบินฮูดก็เหมือนสมัยนี้เวลาเราจะเลือกส.ส.ในบรรดาส.ส.ที่มีเนี่ยมันจะเลือกใครดีแต่ฝรั่งเขาแนะนำว่าเลือกเอาคนที่ the less evil ที่มันเลวน้อยที่สุดในบรรดาที่เราเลวทั้งหลายเนี่ยไอ้คนเลวๆน้อยนะคุณเลือกอันนี้ฝรั่งเขาว่านะแต่มาไม่ได้พูดถึงเมืองไทยโรบินฮูดก็คือเลวน้อยกว่าคนเลวมากกว่าแต่สรุปแล้วก็คือเลวทั้งนั้นเราไม่มีคนดีเฉยสังคมมันไปถึงขั้นนั้นแล้วเลยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนดีจึงจะต้องไปหาโรบินฮูดหรือแต่มาคิดว่าสังคมไทยยังไม่ถึงขั้นนั้นคนดีก็มีผนึกกำลังกันทำความดีเพื่อสังคมต่อไปแล้วเราก็จะได้สังคมที่มั่งคั่งมั่นคงมั่งคั่งและก็สันติสุขทำไมธรรมะจึงเน้นว่าคุณธรรม4ประการสำคัญสุทธิปัญญาเมตตาขันติเพราะว่าสังคมไทยนั้นตอนนี้เราเรียกหาคนที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ถ้าถามว่าทำไมก็ผมขอให้ท่านไปดูโครงโลกนิพพานบทหนึ่งเป็นโครงเก่าพูดถึงปัญหาสังคมไทยในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์สุจริตจะขอเล่าสั้นๆในโครงโลกนิพพานนั้นเล่าบอกว่าสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรคือหาคนซื่อสัตย์สุจริตในระบบที่รับผิดชอบส่วนรวมไม่ได้เขายกตัวอย่างสวนสัตว์แห่งหนึ่งในสวนสัตว์แห่งนี้มีได้เสือมาใหม่มา1ตัวตั้งงบมาเลี้ยงเสือไว้1บาทต่อวันค่าเงินในสมัยโบราณ1บาทให้เสือกินอิ่มซื้อเนื้อเสร็จแล้วให้พวกไปให้คนเลี้ยงเนี่ยเอาเงิน1บาทไปซื้อเนื้อมาเลี้ยงเสือปรากฏว่าคนเลี้ยงยักยอก1สลึงเสือได้กิน75สตางค์เสือไม่อ้วนคนมาดูแล้วก็สงสัยทำไมมันไม่อ้วนก็เลยฟ้องไปที่ผู้อำนวยการสวนสัตว์ผู้อำนวยการก็ส่งผู้ตรวจการไปตรวจปรากฏว่าผู้ตรวจการไปได้3วันไปรู้ความจริงว่าเงินถูกยักยอกผู้ตรวจการก็เลยขอค่าปิดปาก1สลึงเสือได้กิน50สตางค์เสือผอมคนชมสวนสัตว์มาเห็นเอ๊ะทำไมมันผอมอีกนะยิ่งตรวจแล้วมันผอมก็เลยรายงานมาที่ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสวนสัตว์ก็ส่งผู้ตรวจการระดับสูงขึ้นไปอีกไปตรวจผู้ตรวจการไปได้อีก3วันไปรู้ความจริงเรียกค่าปิดปากอีก1สลึงยิ่งส่งไปยิ่งผอมเสือเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนอนหายใจพะงาบอยู่เขาก็รีบรายงานมาที่ผอ.ทำไมมันจะแย่แล้วจะตายแล้วเสือเนี่ยส่งไปต้องไปตรวจตาดูสิเขาก็ส่งผู้ตรวจการระดับบิ๊กไปเลยทีนี้ผู้ตรวจการระดับสูงสุดไปได้อีก3วันเสือตายเลยไปเอาสลึงสุดท้ายโครงโลกอนิจจังบอกว่าอย่างนี้เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อมังสานายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆ์คาไปอ้วนสองสามสี่นายมากำกับกันแห่บังทรัพย์สี่ส่วนท่วนบาทสิ้นเสือตายมันเป็นเรื่องมีมานานเพราะฉะนั้นเรียกร้องคนที่จะเข้าไปช่วยให้ระบบที่ทำให้เสือตายนี่มันชะลอการตายลงเสือคือสังคมไทยสุทธิคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วดูเป็นยังไงหน้าตาซื่อแต่ใจไม่ซื่อก็มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวิธีดูคนนั้นว่าใครมีศีลหรือไม่ให้รู้ได้ด้วยการดูกันนานๆคืออยู่ร่วมกัน จะรู้ว่าใครฉลาดมีปัญญาหรือไม่ให้รู้ได้ด้วยการเจรจาซักถามออกทีวีดูสิตอบได้เรื่องไหมโต้วาทีกันที่จะรู้ว่าใครกล้าหรือไม่ให้ดูในยามที่เขามีภัยกล้าพูดไหมกล้าแสดงไหมไม่ใช่ป่วยการเมืองอยู่เรื่อยจะรู้ว่าใครสะอาดหรือไม่ดูที่เขาเจรจาชักชวนเรามาซื้อเสียงเราหรือเปล่าถ้าแค่นี้ก็เจตนาไม่ดีละเข้าไปเขาจะเป็นยังไงศีลรู้ได้โดยการอยู่ร่วมกันปัญญารู้ได้โดยการซักถามสนทนาความกล้าดูเมื่อยามมีภัยความสะอาดดูได้ที่เขาเจรจาปราศัยชักชวนเราพระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นดูคนแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่เราต้องการหรือไม่ดูประวัติดูว่าที่เขาพูดกับที่เขาทำมันตรงหรือไม่สุทธิมีหรือเปล่าปัญญาเราต้องการอยากจะพูดว่าทำไมเราจึงต้องการปัญญาสังคมไทยนั้นเราอยากจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่คนภูมิใจในตัวเองอย่างท่านวิทยากรท่านได้พูดมาแล้วภูมิใจในตนเองยืนหยัดในสิทธิของตนเองและสามารถมองตรงๆกับผู้ที่มีอำนาจและบอกเขาได้ว่าเขาทำถูกทำผิดเหมือนกับประเทศที่ประชาธิปไตยจริงๆยืนยันในสิทธิท่านลงไปดูประเทศที่เขามีประชาธิปไตย200ปีในสหรัฐคนทุกคนเท่าเทียมกันประธานาธิบดีเวลาที่จะหาเสียงเนี่ยต้องลงไปหากรรมกรอะไรเพราะเขาถือว่ากรรมกรคนเหล่านั้นเขาเป็นเจ้าของสิทธิ์เจ้าของเสียงเขาตัดสินเขารู้ว่าใครถูกใครผิดเขาจะเลือกหรือไม่เลือกหลอกเขาไม่ได้คุมกันได้แล้วถ้าคุณใช้สิทธิ์ไม่ถูกต้องเราประท้วงเราแจ้งเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการลุกรานสิทธิซึ่งกันและกันเขาไม่ได้เอาหูไปนาเอาตาไปได้เมื่อคนบางคนทำไม่ดีไม่มีไซเลนต์เมเจอริตี้เสียงเงียบส่วนใหญ่รู้ว่าใครถูกใครผิดเขาแสดงถ้าเขาไม่แสดงอื่นเขาแสดงตอนเลือกตั้งแล้วเขาแสดงไงเพราะเขามีปัญญาปัญญามาจากไหนหนึ่งพื้นฐานการศึกษาอาตมาเห็นด้วยว่าควรจะต้องขยายพื้นฐานการศึกษาเป็น9ปีแต่ต้องเป็นการศึกษาที่คุณภาพมีคุณภาพไม่ใช่เป็นการศึกษาที่ครอบงำกลายเป็นว่าครอบงำไปอีกครบ9ปีโง่ไปกว่าเก่า พูดด้วยเมตตานะครับ หวังประโยชน์การศึกษาเป็นพื้นฐานสื่อมวลชนให้ข้อมูลที่แท้จริงสองด้านเพื่อให้คนคิดเป็นไม่ใช่เสนอด้านเดียวและถ้าหากฝ่ายใดไปหนึ่งที่จะไม่เห็นด้วยปิดกั้นแล้วคนมันจะคิดไม่เป็นแล้วเราก็บอกว่าการศึกษาทำไมสอนให้คนจำคิดไม่เป็นเพราะเราไม่ได้ฝึกให้เรามองหลากหลายอย่างวันนี้ท่านมาฟังหลากหลายนี่คือการสร้างภาพคนนี้พูดอย่างนี้ท่านคิดยังไงมารวมกันหรือจะแยกกันหรือจะแย้งและถ้าหากว่าสื่อมวลชนทำอย่างนั้นเสนอความจริงในเรื่องที่เป็นจริงตามสมควรแก่เวลาแต่ไม่ใช่ว่าพูดจริงตลอดเวลานะสัจจังเวอมตาวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดจริงตายเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าไงพูดจริงคือยังไงพูดจริงในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมเรื่องใดไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นธรรมไม่มีประโยชน์ไม่เป็นธรรมมอมเมาจิตใจเยาวชนงดเว้นและเรื่องใดจริงแท้มีประโยชน์คนฟังชอบพุทธเจ้าตรัสว่าต้องเลือกเวลาที่จะพูดที่จะแสดงมีปัญญาในสังคมมีเมตตามีความรักต่อกันมีความรักจะทำให้เราไม่เอาตัวรอดคนเดียวสังคมไทยตอนนี้เรียกว่ามั่งคั่งขึ้นแล้วแต่มันจะกลายเป็นว่าคนที่มั่งคั่งร่ำรวยก็ยิ่งร่ำรวยคนที่จนก็ยิ่งจนลง
แล้วเราก็บอกนี่คือผลของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบนี้เป็นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบญี่ปุ่นแบบสหรัฐเริ่มถามว่าทำไมเราไม่เอาแบบทุนนิยมแบบยุโรปแบบเยอรมันที่คนจนคนกวาดถนนมีเงินเดือนประมาณ 3,000 มาร์กแพทย์มีเงินเดือนประมาณ 5,000 มาร์กมันไม่ห่างกันมากผู้จัดการกับเสมียนเงินเดือนไม่ต่างกันทุนนิยมแบบนั้นอาตมาไม่ทราบแต่เขาพูดอย่างนั้นลองดูบ้างสิเขาทำอย่างไรเราต้องปรับต้องเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าหลับตาตามๆกันไปเมตตาต่อกันเอื้อประโยชน์ต่อกันคนที่มั่งคั่งช่วยคนอื่นคนที่มีความสุขดูคนอื่นบ้างมิฉะนั้นใครที่มีความสุขไปตามลำพังท่านบอกว่าเหมือนกับคนที่เข้าห้องแห่งความสุขเทคโนโลยีสมัยนี้เขาเล่าบอกว่าสามารถประดิษฐ์ห้องแห่งความสุขขึ้นมาได้กดคอมพิวเตอร์ใครเข้าไปในห้องแห่งความสุขนั้นจะกระตุ้นระบบประสาทให้คุณมีความสุขมากที่สุดเขาเก็บคุณ100บาทถามว่าจะเข้าไปไหมมันจะหายทุกไปหมดเลยแต่เตือนอย่างหนึ่งใครที่เข้าไปในห้องแห่งความสุขแล้วมักจะติดจนไม่เคยออกมาเลยสักคนเดียวท่านจะไปไหมแต่หลายคนไปเข้าไปสู่ห้องแห่งความสุขเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นสบายอยู่คนเดียวนึกถึงคนอื่นด้วยเมตตาด้วยความรักและอยู่ในสังคมอย่างอดทนอดกลั้นฝึกทำสั่งสอนธรรมะเหล่านี้เริ่มต้นที่ไหนพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายคุณธรรมทั้งหลายมีปัญญาประเสริฐที่สุดปัญญาเหมือนกับระหว่างคุณธรรมทั้งหลายกับปัญญาปัญญาเหมือนกับดวงจันทร์ในหมู่ดาวธรรมะอื่นๆนั้นตามมาทั้งนั้นสร้างความรู้สร้างปัญญาทั้งทิฏฐิที่ถูกต้องบอกกับประชาชนว่าอุดมการณ์ของชาติอยู่ที่ไหนแล้วพาเขาไปสู่ที่นั้นด้วยคุณธรรมอื่นๆแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีงามคนเมื่อรู้เป้าหมายถูกต้องเขาก็จะปรับเปลี่ยนความประพฤติไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการขอฝากแด่ท่านทั้งหลายไว้ด้วยในรอบที่สองนี้เพียงเท่านี
้ขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ได้เมตตาสรุปทำให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในสิ่งที่พระคุณเจ้าได้ระบุถึงคำว่าสุทธิปัญญาเมตตาขันติแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พระคุณเจ้าได้พูดมาสักครู่นี้ผมเห็นว่าเป็นอย่างน้อยก็เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งสำหรับผมผู้ที่ทำงานสื่อสารมวลชนก็คือว่าในการที่จะเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยนั้นควรจะต้องให้ความจริงที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพราะว่าสมบัติทางด้านองค์กรของรัฐเนี่ยถือว่าเป็นของรัฐะซึ่งมีประชาชนเป็นเจ้าของนะครับผมว่าสิ่งนี้พระคุณเจ้าได้เสริมจิตใจอย่างน้อยกว่าของผมซึ่งทำงานเกี่ยวข้องทางด้านนี้เนี่ยให้สดชื่นขึ้นได้อีกพอสมควรนะครับเพราะว่าในการที่จะเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินนั้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในขณะเดียวกันกับที่สังคมไทยเนี่ยการกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่ากลัวกลัวกล้ากล้าไอ้กล้ากล้าไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เป็นกลัวกลัวซะมากในระบบของราชการบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญหรือผมว่าเป็นคุณลักษณะที่อยากให้คนในสังคมไทยมีนะครับอันนี้ขอเสริมความเห็นส่วนตัวนิดในความเห็นของผมซึ่งผมคิดว่าทั้งพระคุณเจ้าเองทั้งท่านวิทยากรอีกสองท่านได้พูดมาก็ได้เน้นในประเด็นนี้ก็คือความกล้าหาญที่จะพูดในสิ่งที่เป็นจริงในสิ่งที่ถูกต้องและยิ่งสิ่งที่เป็นจริงและถูกต้องนั้นมีความชอบธรรมเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองผมว่านี้ก็เป็นหัวใจสำคัญสำหรับที่เราจะได้คนดีมารับใช้ชาติบ้านเมืองครับช่วงนี้ก็เป็นรอบที่สองนะครับก็เหลืออีกสองท่านนะครับแล้วก็เราก็มีเวลาอีกพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าในรอบแรกทั้งพระคุณเจ้าเองทั้งท่านประมวลเองท่านประทีปเองความจริงก็ได้พูดทั้งในเรื่องคุณสมบัติของ คนที่สังคมต้องการไปแล้วแล้วก็รวมทั้งท่านก็ได้ชี้ไปแล้วว่าเป้าหมายที่ไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นคืออะไรซึ่งความจริงถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้พิจารณาตามกันไปก็จะเห็นว่าความจริงนั้นทางโลกและทางธรรมนั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยจุดหมายปลายทางก็คือทำอย่างไรจะลดความเห็นแก่ตัวความเสียสละเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้วิถีชีวิตของเราเป็นไปอย่างสงบสันติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจถ้าหากว่าจิตใจมีคุณธรรมมีวินัยบังคับตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหลือบากกว่าแรงที่เราจะเสริมสร้างคนดีให้สามารถจะมายืนหยัดอย่างกล้าหาญต่อหน้าชุมนุมชนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วว่าในที่ประชุมนะครับของคณะกรรมการปปป.เองเนี่ยก็มองกันว่าคนเนี่ยมักจะมองคนดีหรือคนซื่อสัตย์เนี่ยในแง่มุมเมื่อมองสำนักงานปปป.เนี่ยมักจะมองว่าคนดีจะต้องยากจนนะครับต้องมีสีหน้าที่อะไรมัธยัสถ์ประหยัดนะครับเผื่อเขาอาจจะยืนขึ้นได้แต่รถเมย์นะครับถ้าขึ้นรถเบนซ์เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นคนดีซึ่งความจริงในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างประหลาดนะครับเพราะว่าในปปป.สัญจรที่เคยออกไปทำความเข้าใจกับส่วนราชการเนี่ยในครั้งแรกๆมีหลายท่านที่เป็นผู้บริหารในสำนักงานปปป.เล่าผมฟังว่าเมื่อเจ้าที่ปปป.ไปถึงเนี่ยบางท่านเนี่ยก็เข้าไปรอเพื่อจะเตรียมที่จะขึ้นแพนเนลเพื่อชี้แจงก็จะมีแม้แต่ข้าราชการในส่วนจังหวัดปปป.เนี่ยน่าจะเป็นอะไรสักอย่างซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะครับอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นความรู้สึกของผู้ที่ทำงานทางด้านปปป.แม้กระทั่งเวลาไปสัมมนาขณะนี้ในต่างจังหวัดนะครับก็ยังมีคนมองว่าเวลาพูดจบแล้วเนี่ยอย่างหลังจากจบแล้วมีการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยก็หลบอยู่ก็คล้ายๆกับกระซิบกันจะเข้าไปนั่งโต๊ะเดียวพวกปปป.ดีไหมเสี่ยงไหมหรือว่าหลบเรากินของเราดีกว่ามั้งให้เขากินกันไปเดี๋ยวถึงเวลาก็นั่งฟังเสร็จแล้วก็รีบกลับดีกว่าในครั้งแรกๆที่ไปเนี่ยข้าราชการจำนวนไม่น้อยนะครับเลี่ยงกลับเลยเราก็มีความรู้สึกสถานการณ์น่าจะไม่ค่อยดีซะแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความเห็นว่าทำอย่างไรจะชี้เห็นว่าคนดีคนซื่อสัตย์นั้นโดยเฉพาะคนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็รวยได้ถ้าทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตประกอบอาชีพนะครับตามทํานองครองธรรมแล้วมีรายได้โดยสุจริตเนี่ยผิดเหรอครับถ้าหากว่าคนดีเนี่ยจะนั่งรถเบนซ์นะครับไปที่ไหนปรากฏตัวใส่เสื้อนอกที่หรูหรานะครับก็ไม่ต้องหรูหราขนาดผมเนี่ยก็คงไม่เร็วนักอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยเนี่ยน่าจะได้มามองแล้วก็ทำอย่างไรให้คนดีเนี่ยกล้าเปิดเผยกล้าแสดงตัวแล้วคนดีที่ร่ำรวยคนซื่อสัตย์เนี่ยก็มีไม่ใช่คนดีจะต้องแอบยืนถือร่มคอยรอขึ้นรถเมย์อยู่อย่างเดียวนะครับซึ่งคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็ใช้เวลาในส่วนของผู้ดำเนินรายการนะครับอาจจะบางทีดูเครียดเพราะว่าคนทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนบางทียิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งมันค่อนข้างจะชุลมุนแต่ในเนื้อแท้แล้วเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนเครียดนะครับเป็นคนที่รักธรรมชาติรักเสียงเพลงเกลียดการดูถูกคนจนนะครับแต่ว่าขณะนี้เรียนให้ท่านทราบอย่างว่าจนมากนักก็ไม่เคยดีนะครับปปป.ก็ชักมองเหมือนกันในกรณีที่ท่านจนผิดปกติก็อาจจะมองว่าทำไมท่านเป็น C8 C9 ทำไมมันจนมากมายอย่างนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างจนจริงหรือเปล่านี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับไหนๆพูดเลยเถิดไปถึงเรื่องปปป.แล้วผมอยากจะเรียนเชิญท่านประมวลครับในรอบนี้ท่านมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือว่าท่านเห็นว่าท่านพูดบรรลุเป้าหมายแล้วท่านอยากจะให้แง่คิด อะไรก็แล้วแต่ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราซึ่งกำลังร่วมในการบำเพ็ญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้เรียนเชิญครับ
ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในช่วงนี้กับผมอยากจะมาสู่ประเด็นเดียวครับคือว่าเราอยากจะเห็นสังคมของเรานั้นเป็นสังคมที่เอื้ออำนวยประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติและประชาชนโดยแท้จริงอย่างไร ผมค่อนข้างจะเป็นข้อเสนอในทางที่เป็นการปฏิบัติเพื่อท่านจะลองพิจารณาดูนะครับโดยเฉพาะยิ่งสมาคมสำนักงานกพ.รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีที่จะมาภายหลังด้วยนะครับคือกับผมเรียนนำมาตั้งแต่ต้นในรอบที่หนึ่งแล้วว่าผู้ที่นำบ้านนำเมืองจริงๆในขณะนี้นะก็ผมมองว่าอยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งจำเป็นครับที่ข้าราชการพระสกนิกรพ่อข้าประชาชนจะต้องพินิจพิจารณาจุดนั้นด้วยสติปัญญาด้วยความเอาใจใส่และลองมาหาทางเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทกันอย่างจริงจังยังเป็นกิจลักษณะและร่วมมือร่วมใจกันทุกอย่างถ้าเราลองคิดอย่างนั้นและลองทำใจของเราร่วมกันไว้อย่างนั้นแล้วผมก็ขอเชิญชวนให้พวกเราทำใจร่วมกันอย่างนั้นด้วยนะครับว่าสมมตินะครับว่าสังคมที่เราต้องการนั้นคนอย่างไรที่สังคมต้องการนั้นให้มันเป็นที่พูดกันแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็คงจะต้องรับว่าคือคนที่ทำประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติและประชาชนใช่หรือไม่ใช่ฮะลองถามตัวนี้ก่อนคนที่ทำให้บ้านเมืองวิบัติยุ่งยากทำความเสียหายทั้งอะไรต่างๆหลายๆเรื่องนั้นใครต้องการบ้างไหมครับเราไม่ต้องการโจรเราไม่ต้องการคนเลวเราไม่ต้องการแต่เราจะต้องการที่ผมว่าเราตอบร่วมกันได้ว่าคนที่ทำประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนนั้นเราต้องการนี่คือน่าจะเป็นว่าธงของเราธงของสมาคมธงของข้าราชการธงของมหาชนชาวสยามที่จะต้องเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตัวนี้ก็มาถามต่อไปว่าถ้าเรามีธงอย่างนั้นมีเป้าหมายอย่างนั้นการสร้างประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนั้นจะสร้างได้อย่างไรใช่ไหมครับใครจะเป็นคนสร้างพวกเราจะไม่ใจไม้ไส้ระกำไปหรือถ้าเราให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระองค์เดียวท่านทำอยู่คิดให้ดีนะครับพิจารณาให้ดี 30-40 กว่าปีที่ท่านครองราชย์มานั้นท่านตักตำพระวรกายเท่าไหร่แล้วพวกเรามีส่วนไปช่วยพระองค์ท่านเท่าไหร่มากหรือน้อยเรารู้แก่ใจนะท่านก็ทรงเป็นผู้ที่นำทุกอย่างบ้านเมืองวิกฤตเมื่อไหร่พระองค์ท่านแก้ให้ทั้งนั้นรู้รักสามัคคีท่านเขารับสั่งออกมาท่านเตือนสติบ้านเมืองเราวิบัติเกิดเหตุการณ์ตุลาคมนะครับ16ท่านก็ออกมาแก้ไขทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่ท่านแต่ขณะเดียวกันท่านก็ทรงนำบ้านทรงนำเมืองทรงทำประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติและมหาชนชาวสยามก็ถึงถามว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังครับปีนี้คงไม่ช้าเกินไปที่พวกเราจะประกาศกันว่าเราจะทำช่วยกันเอาประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนนั้นเป็นเป้าหมายในการดำรงชีพดำรงชีวิตในการทำสังคมให้ของเราเมื่อเราจะทำตรงนั้นคนที่ทำก็คือพวกเราทุกคนไม่ใช่คนอื่นนะพวกเราทุกคนที่เป็นคนไทยที่เป็นข้าราชการที่เป็นพ่อค้าเป็นประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ถามว่าทำอย่างไรทำอย่างไรก็ทำที่ตัวเราทำประโยชน์สุขให้เกิดกับตัวเราก่อนนะครับมันจะโยงไปสู่ประโยชน์สุขของประเทศชาติเองเดี๋ยวนี้พวกเราอาจจะมีข้อคิดข้อพิจารณาข้อเสนอแนะหลายอย่างอย่างเช่นที่ท่านพระคุณเจ้าพูดถึงว่าเราจะต้องสร้างสุทธิปัญญาเมตตาขันติอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมาในตัวเราพูดยังไงมันก็ไม่เกิดครับถ้าเราไม่ทำที่ตัวสุทธิให้เกิดกับตัวเราปัญญาให้เกิดกับตัวเราเมตตาให้เกิดกับตัวเราขันติให้เกิดกับตัวเราอย่างท่านประธานสภานิติบัญญัติพูดเมื่อเช้านี้พูดยังไงก็ไม่เกิด เรื่องทศพิธราชธรรมถ้ายังไม่ลงมือปฏิบัติกันสิ่งที่ถ้าเราลงมือปฏิบัติตัวนั้นนะครับเราจะตัวนำปัญญามาให้เราแล้วเราจะไปตัวสร้างประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนได้โดยบริสุทธิ์จริงๆนะครับโดยถูกต้องจริงๆทันเหตุการณ์ทันกาลเทศะจริงๆเราจะเป็นผู้ที่มีขันติอดทนอดกลั้นจริงๆและทุกอย่างนี้ถ้าเรามองวางเป็นระบบตัวนี้แล้วเราวางพยายามจะเดินไปนะครับผมกราบเรียนครับว่าสิ่งที่เราทำเริ่มที่เราจะปฏิบัติตนของเราฝึกปฏิบัติตนของเราให้เป็นผู้มีคุณธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ประทีปพูดถึงนะครับท่านพระคุณเจ้าพูดนั้นมันก็กลายเป็นว่าเรากำลังทำประโยชน์สุขให้กับตัวเราเองอย่างน้อยสุดเราไม่เดือดร้อนได้ไหมครับท่านลองคิดถึงหลักความจริงครับผมในชีวิตครอบครัวถ้าท่านเดือดร้อนนะครับบ้านแตกสลายขาดทะเลาะกันท่านมีปัญญาที่ไปทำงานอะไรได้ไหมครับมีจิตใจไปทำงานไหมไม่มีครับจุดง่ายที่สุดเราไม่เคยมองเรากำลังจะเอาอะไรต่างๆที่มันอยู่นอกความประพฤติปฏิบัติที่พ่อแม่โบราณเราเคยทำมาเราเอาวิธีการต่างประเทศเข้ามาใช้บ้างซึ่งมันไม่เหมาะกับนิสัยเราเลยเราเอาความประพฤติในเรื่องของอนาระยธรรมตะวันตกเข้ามาเรามีธรรมเนียมใหม่ๆขึ้นมาเรากำลังเห่อเหิมกันบอกว่าในสังคมที่ดีงามนั้นจะต้องมีการดื่มสุรายาเมากันมีการปรนเปรอกันด้วยอิสตรีสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำประโยชน์ให้ตัวเราเองเลยเรากำลังทำโทษลงโทษตัวเองด้วยการโรคเอดทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่เรียนยืนยันได้ว่านั่นคือโทษของความสำสอนโทษของการที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตัวเราเองตามเยี่ยนบรรพบุรุษของเราถ้าสิ่งเหล่านี้เรามามองให้เห็นว่าเราไม่ทำตัวเองให้อยู่ในโทษทุกข์อย่างนั้นแล้วเราจะมีเวลาจิตของเราจะสงบขึ้นความเดือดร้อนจะไม่มาสู่เรามากขึ้นเรามีเวลาคิดจะทำอะไรให้กับบ้านเมืองของเราด้วยความจริงใจด้วยความรอบคอบมากขึ้นเดี๋ยวนี้อาการทางสังคมเหล่านี้นะครับมันรัดเราไปทั้งหมดนะฮะรัดเวลาของเราไปแบ่งเวลาของเราแบ่งอะไรต่างๆของเราแบ่งใจของเราไปงั้นเรื่องที่จะทำให้ประเทศชาติและประชาชนจริงนั้นก็คิดอย่างลวกเราก็พบบางอย่างว่าระดับเด็ก 4-5 นั้นคิดการใหญ่แทนผู้มีวุฒิชั้นสูงทำไมที่พูดอย่างนั้นครับเพราะว่า 4-5 นั้นเขาก็มีระดับหัวหน้างานเขาก็คิดในกรอบของเขาก็หวังว่าผู้บัญชาสูงขึ้นไปจะไปกรองไปกลั่นแต่ผู้บัญชาสูงขึ้นไปนั้นเวลาของท่านนั้นเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจท่านเองท่านต้องทุกข์อยู่กับแอลกอฮอล์ที่ยังค้างอยู่ในศีรษะท่านยังง่วงอยู่เพราะเมื่อคืนดึกเกินไปท่านได้ทำลายตัวของท่านเองไปตรงนั้นแล้วก็มาถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเรื่องนี้ท่านก็ไม่รู้จะตัดสินใจเอาไปก่อนนั้นเซ็นไปก่อนนะมีอะไรแก้ไขทีหลังเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างไรครับสิ่งเหล่านี้มันโยงกันอยู่ตรงนี้ครับระหว่างการที่เราจะต้องปรับการปฏิบัติตัวของเราเพื่อประโยชน์สุขของครอบครัวเราตัวเราเองกับประโยชน์สุขของบ้านเมืองมันเป็นสิ่งเสริมต่อซึ่งกันและกันอยู่ๆนะครับท่านจะบอกว่าผมจะทำประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่ครับแต่ตัวท่านในทุกแสนสาหัสนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับผมมันเป็นไปไม่ได้ท่านเมาอยู่แสนสาหัสเมาเช้าเมาเย็นเมาค่ำเมากลางวันกลางคืนท่านเห็นคนเมาทำประโยชน์ประเทศชาติแล้วเราเชื่อไหมครับไม่มีใครเชื่อใช่ไหมครับงั้นจุดตรงนี้มาผมจึงอยากจะเชื่อมให้ท่านดูนะครับว่าประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราจะเดินไปในการที่เราจะเดินไปตรงนั้นเราต้องทำประโยชน์สุขให้กับตัวเองให้ได้ก่อนครับผมประโยชน์สุขตัวนี้คือการเข้าใจในชีวิตของเราว่าชีวิตเราคืออะไรการเข้าใจในสภาวะธรรมที่แท้จริง การเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติและการลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าเราตกลงปลงใจกันอย่างนี้นะครับผมอยากจะมองว่าทั้งอันทั้งหมดนั้นมันเป็นงานที่เรามาสร้างบารมีครับสร้างคุณความดีเราจะไม่มีความน้อยเนื้อต่ำใจครับเราทำประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติแล้วมันได้ผลไม่ดีกลับมาเป็นต้นว่าอาการที่พวกเรามักจะเกิดหรือว่าน้อยใจผู้ใหญ่ไม่เรียกใช้ทำดีไม่ได้ดีทำประโยชน์ให้ประเทศชาติแล้วมันไม่ได้ผลอะไรกับตัวเองเลยตรงนั้นนะครับถ้าเราไม่มาฝึกตัวเองในระดับที่ทำให้ประโยชน์ตัวเองมีปัญญาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราในฐานะที่มันเราทำอะไรไปนั้นมันไปทำตามกิเลสตัณหาของเราความอยากของเราพอมันไม่ได้สมอยากมันก็เสียใจเราไม่ได้ทำด้วยเป็นภาระหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นธรรมด้วยกระแสธรรมจริงๆกระแสความที่มันเป็นภารกิจหน้าที่จริงๆเราไม่ได้ทำตัวนั้นฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อที่ท่านผู้ฟังก็ดีท่านทางสมาคมก็ดีนั้นเราลองมาวาดธงของเราได้ไหมครับว่าธงของเราจุดเป้าหมายอุดมเหล่านั้นอยู่ที่เราจะทำประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนตามพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นธงเป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนนะครับน่าจะยึดไว้โดยเฉพาะการทำจรรยาบรรณข้าราชการก็ดีการที่จะให้ข้าราชการทำอะไรตัวนี้น่าจะมองถึงว่าทำไงให้จรรยาบรรณพุ่งไปสู่จุดนี้ให้ได้แล้วเราก็มาปรับตัวเองปรับวิธีการของเราสร้างประโยชน์สุขของตัวเองขึ้นมาให้เสริมกับที่ว่าเรามีกำลังวังชาพอแล้วคิดอะไรได้แล้วจะไปทำให้บ้านเมืองอย่างไรทำก็ทำด้วยความที่ว่ามันเป็นความดีเป็นหน้าที่ไม่ใช่ทำเพราะจะทำเพราะจะได้ตำแหน่งจะได้ยศนี่เป็นการมุมกลับการทำประโยชน์สุขของประชาชนให้ประเทศชาติประชาชนนั้นเป็นการสร้างบารมีเรามาสร้างบารมีกันในชีวิตนี้เราอยู่อย่างมากร้อยปีไม่มีใครมากกว่านั้นร้อยปีเรานั้นเรามาทำประโยชน์ให้ตัวเราเองด้วยทำประโยชน์ให้บ้านเมืองด้วยแล้วผมกราบเรียนนะครับประโยชน์ของบ้านเมืองนั้นไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นครับแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นไดนามิกงั้นเราก็ต้องรู้จักมองตัวนี้ว่าประโยชน์บ้านเมืองนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนไปบางคนพอทำอย่างนี้ไปแล้วเขาทั้งหลังมาเปลี่ยนบอกไม่ได้อะเปลี่ยนที่ผมทำไม่ได้เพราะไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันเป็นประโยชน์ที่สูงสุดแต่ความจริงมันไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนอย่างนี้สภาวะมันต้องเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์แต่ประโยชน์สุขของตัวเราเองนะผมเรียนว่าถ้าเราทำกันถึงที่สุดวันหนึ่งมันจบครับจบมันนั้นเมื่อไหร่ก็คือว่าเรานั้นไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นประโยชน์สูงสุดที่เรามีเป้าหมายของเราทั้งพุทธก็ว่าเป็นนิพพานใช่ไหมครับทีนี้เราระหว่างตัวเนี้ยผมจึงอยากจะกราบเรียนว่าเรามาแล้วเนี่ยเรามาเป็นมนุษย์แล้วเราเป็นข้าราชการแล้วเรามาทำประโยชน์ตัวนี้ครับผมแล้วมันพิจารณาว่าเราจะสร้างฝึกให้สุดที่มันเกิดขึ้นอย่างไรฝึกให้ปัญญามันเกิดขึ้นยังไงฝึกให้เมตตามันเกิดขึ้นยังไงฝึกให้ขันติมันเกิดขึ้นยังไงทุกอย่างตัวนี้มันอยู่ที่การฝึกการกระทำการฝึกการกระทำการปฏิบัติไม่ใช่ว่าการพูดการฟังและการพูดการฟังมันไม่เกิดอะไรนะครับผมจึงอยากจะเรียนในจุดนี้ครับว่าผมขออนุญาตเชิญชวนครับผมว่าเรามาคุยกันในเรื่องอันเป็นมงคลอันสำคัญอย่างนี้แล้วเราอยากเห็นว่าคนอย่างไรในสังคมต้องการนั้นกับผมคิดว่าเราวาดภาพอย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะน่าจะมีข้อสรุปตรงว่าคือคนที่ทำประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติและสังคมนั้นเป็นคนที่เราต้องการสังคมไทยต้องการแล้วเราเองเราก็จะต้องไปสู่จุดนั้นทุกคนต้องไปสู่จุดนั้นการไปสู่จุดนั้นด้วยการที่ต้องเตรียมตัวเตรียมกายฝึกตัวเองหาความรู้หาประสบการณ์ทุกอย่างพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ตัวเองได้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้ได้ดำรงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็จะมีเวลามีสติปัญญามีความรู้ความสามารถไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองทั้งสองอันนั้นมันจะเชื่อมต่อมันจะโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งผมขออนุญาตวาดภาพทั้งหมดในตรงนี้ให้ที่ประชุมและท่านผู้ฟังฟังแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับ
ครับท่านประมวลท่านรักษาเวลาได้เป๊ะเลยนะครับเพราะว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยจะตัดเข้าไปสู่รายการอื่นเวลาเที่ยง15เพราะงั้นก็จากนาฬิกาของผมซึ่งรู้สึกว่าจะช้าไปหน่อยก็คงจะเหลือเวลาประมาณ10นาทีก็อยากจะเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ประทีปได้กรุณาสรุปนะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็คงจะสรุปสั้นๆอีกนิดเดียวแล้วก็คงจะลาไปนะครับเรียนเชิญครับ
ขอบคุณครับผมมีข้อเสนอแนะนิดหน่อยครับ 2-3 นาทีเมื่อเราพูดถึงว่าคนอย่างไรที่สังคมไทยต้องการบางทีพวกเราก็อาจจะรู้สึกท้อแท้ใจว่าต้องไปมองหาที่ไหนกันผมได้กล่าวตอนต้นแล้วว่าเราไม่จะมองหาใครที่ไหนอื่นไกลหรอกครับคนไทยธรรมดาสามัญที่ดีๆเยอะแยะถมเทไปเป็นต้นในพวกของเราเองอย่างข้าราชการที่ทำงานด้วยความเสียสละด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยังมีมากมายนี่ฉะนั้นบ้านเมืองของเราคงไม่เจริญรุ่งเรืองถึงบัดนี้หรอกครับการที่ประเทศชาติของเราได้มีโชคดีมีข้าราชการเช่นว่านี้เราถือว่าเป็นบุญนักหนาบุคคลดังกล่าวเนี่ยเราจะเอ่ยนามก็เยอะแยะไปหมดผมคงไม่สามารถเอ่ยนามไปถึงแล้วคงไม่รู้จักแต่ผมเชื่อทุกวงการมีทั้งนั้นอย่างวงการศึกษาของเรานี่ถ้าจะเอ่ยไปแล้วมันมากมายเหลือเกินเช่นท่านศาสตราจารย์ดร.สารถบัวศรีเป็นปรมาจารย์ฝ่ายการฝึกหัดครูเป็นต้นหรือว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเราเห็นท่านศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณคุณอย่างนี้บุคคลดังกล่าวที่ผมขออนุญาตเอ่ยนามเนี่ยโดยไม่ตั้งใจมาก่อนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับเราได้และผมเชื่อว่าในข้าราชการกพ.เองหรือในสมาชิกของท่านทั้งหลายจะสมาคมต่างๆเนี่ยท่านคงหาคนอย่างนี้ได้เยอะแยะทีเดียวครับแต่ว่าพวกเราเองเนี่ยเราที่มีจิตใจยึดมั่นในการทำความดีในการพัฒนาจิตใจและคุณธรรมของเราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนไม้หลักที่ปักไว้แต่ถ้าทุกวันถูกใครมาเขย่าไปเขย่ามาโดยมลพิษภาวะของสังคมนั่นแหละไม่ช้าไม่นานไม้หลักนี้อาจสั่นคลอนได้เพราะฉะนั้นการที่ฟังธรรมเทศนาวันอาทิตย์บ้างก็ดีหรือว่าฟังการบรรยายธรรมะโดยพระท่านองค์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจเราให้เรายึดมั่นในสิ่งนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอกราบในที่นี้คือก็รู้สึกด้วยความขอบคุณต่อสื่อมวลชนนั่นเองว่าในระยะนี้มีเพลงหนึ่งผมก็ไปศาสตร์สายนี่ไหนเปิดบังเอิญเปิดมันก็ได้ยินเสียงบ่อยๆเพราะว่าตั้งวิทยุแบบอัตโนมัติไว้เพื่อปลุกให้ตื่นนอกนั้นก็มีเสียงเพลงที่ว่าถือศีลมีปัญญาสมาธิฟังเพลงอย่างนี้แล้วมันเตือนสติของเราว่าอย่าลืมนะให้ถือศีลให้ใช้ปัญญามีสมาธิบางท่านอาจจะเติมต่อให้ท่านถือศีลมีปัญญาหรือก็สมาธิก็ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันช่วยรักษาพวกเราว่ากระตุ้นให้เราว่าให้จงมีมานะทำความดีต่อไปและการทำความดีของเรานี่เราโปรดเข้าใจว่าไม่ได้ทำตนให้เหมือนเทวดาไม่ใช่เลยเราเป็นมนุษย์แต่ต้องการเป็นมนุษย์ที่รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็นมิฉะนั้นแล้วแต่เราเข้าใจผิดทำตนเป็นเทวดาแล้วเราก็เกรงว่าอย่างที่ท่านคุณบรรการแปลบอกไปที่ไหนก็ปอมาแล้วคนก็จะเหินห่างนี้ไปทำนองนี้ก็ผมขอจบเพียงแค่นี้เองครับ
ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็มาถึงเวลาสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันไปเพื่อไปสร้างกุศลทำความดีต่อไปในภายภาคหน้านะครับผมจะขอใช้เวลา 2-3 นาทีพยายามที่จะสรุปหรือนึกสิ่งที่เราน่าจะทิ้งท้ายกันในชั่วโมงของการอภิปรายในวันนี้ซึ่งความจริงผมว่าตั้งแต่พระคุณเจ้าแล้วก็ท่านผู้ร่วมอภิปรายทั้งสองท่านได้ชี้
แนะมาในวันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในการที่ทำอย่างไรเราจะแสวงหาคนดีเข้ามานะครับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้มีพระบรมราโชวาทนะครับสำคัญที่สรุปใจความว่าในบ้านเมืองเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการที่จะทำให้คนไม่ดีเป็นคนดีเป็นเรื่องลำบากเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมให้คนดีเข้ามาบริหารประเทศและป้องกันคนชั่วหรือคนไม่ดีไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมผมว่านี่คือสิ่งที่มีความหมายอย่างสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยที่เรากำลังมุ่งหวังกำลังพัฒนากำลังแค่บรรลุเป้าหมายนะครับทั้งในโลกและทางธรรมเนี่ยก็จะมองข้อยุติที่เราพูดกันมาเนี่ยได้ที่สอดคล้องกันเนี่ยใน 2-3 ประการนะครับซึ่งความจริงก็ในรายละเอียดก็มีมากมายแต่ผมมองก็คือสิ่งที่จะลดความเห็นแก่ตัวมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อแผ่นดินไม่ทุจริตไม่คดโกงแล้วก็สิ่งที่ผมว่าในแง่ของธรรมะที่ย้ำอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าธรรมะคือหน้าที่ก็คือการทำให้คนอื่นมีความสุขนะครับตั้งแต่สังคมในครอบครัวหัวหน้าครอบครัวก็จะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบครัวมีความสุขบุตรก็ต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเพื่อให้ครอบครัวพ่อแม่มีความสุขในประเทศชาติข้าราชการก็ต้องทำงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างสำคัญว่าภาระหน้าที่ก็คือทำอย่างไรที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขแม้ว่าทุกวันนี้เรามักจะมองกันว่าบางคนเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาทำอย่างไรจะกอบโกยผลประโยชน์ได้ซึ่งอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราพูดว่าทำอย่างไรจะทำให้คนที่มีคุณภาพหรือคนดีนั้นเป็นผู้ให้เพราะว่าผู้ให้หรือผู้ที่ได้ประโยชน์นั้นก็มาจากการที่เราให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นและผลประโยชน์ที่ให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งสำคัญที่เราพูดกันในวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นอย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีผู้พูดในเรื่องของสื่อสารมวลชนซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยในขณะนี้ก็คือว่าการที่กล้าที่จะแสดงจุดยืนที่ถูกต้องที่พระเดชพระคุณได้พูดมาเมื่อสักครู่ผมว่าเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าขณะนี้ในสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโทรทัศน์เนี่ยมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากและเรายอมรับกันว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมข่าวสารหรือยุคแห่งข่าวสารเนี่ยกำลังจะก้าวมาสู่ประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเคลื่อนไหวด้วยข่าวสารการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเป็นธรรมแก่ประชาชนและให้ประชาชนเป็นผู้วินิจฉัยด้วยตัวของตัวเองโดยมีใจที่บริสุทธิ์มั่นคงนะครับก็จะทำให้สามารถจะช่วยกันมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองได้เต็มสติกำลังเพราะถือว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ถือเป็นเรื่องสำคัญและหัวใจสำคัญคือทำอย่างไรที่ประชาชนจะเลือกสรรคนดีเข้ามาบริหารประเทศขณะเดียวกันสิ่งที่เราพูดก็คือว่าทำอย่างไรจะให้สังคมไทยอยู่กันด้วยความสุขสงบสันตินะครับสว่างสงบซึ่งผมได้เรียนย้ำไปแล้วว่าคนเรานั้นใจสำคัญที่สุดถ้าใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ท่านผู้อภิปรายทั้ง3ท่านนะครับรวมทั้งพระคุณเจ้าได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับโดยมีผมเป็นเพียงผู้ประสานและพยายามสะท้อนข้อคิดเห็นต่างๆไปสู่ท่านทั้งหลายเนี่ยก็คงทำให้ท่านได้รับประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยและผมคิดว่าเมื่อมีความสว่างหรือมีความมืดก็มีความสว่างนะครับเหมือนอย่างมีคำของจีนคำหนึ่งบอกว่าในจุดที่มืดที่สุดนั้นความสว่างได้เกิดขึ้นแล้วผมว่าเราพูดกันในเรื่องปัญหาความสับสนต่างๆแต่ณบัดนี้เมื่อเราพูดกันมาณชั่วโมงนี้ผมว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นแสงสว่างที่เราจะไปบรรลุเป้าหมายร่วมกันนอกจากวิถีชีวิตความสงบสุขส่วนตัวแล้วก็คือประโยชน์สูงสุดสำหรับบ้านเมืองซึ่ง ในฐานะสำนักงานปค.รับผิดชอบอยู่ก็คงพยายามที่จะไปถึงจุดนั้นประโยชน์สุขส่วนรวมและความเจริญรุ่งเรืองของทุกคนในบ้านเมืองของเราครับก็คงจะต้องขอจบการอภิปรายด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณ